την προηγούμενη φορά συνεχίζοντας το γέροντα Σιλουανό, διαβάζοντας το κεφάλαιο περί ειρήνης, είχαμε μείνει σε ένα σημείο που μιλούσε για τη συμπάσχουσα καρδία και έλεγε πώς μπορεί ο άνθρωπος να διατηρεί την ειρήνη, πώς να ελκύει την ειρήνη του Θεού μέσα του, και είπαμε ότι η συμπάσχουσα καρδία είναι ένα στοιχείο που στις διαπροσωπικές σχέσεις δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ελκύει την ειρήνη του Θεού μέσα του και να διατηρεί μέσα του την ειρήνη. Και κάναμε μία διευκρίνηση της συμπάσχουσας καρδίας ως ψυχολογικό γεγονός κάποιων ανθρώπων ευαίσθητων ή κάποιων ανθρώπων που είχαν μια καλή αγωγή, που ανέπτυξαν κάποιες ευαισθησίες και αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτή την τάση να συμπονούν τους άλλους ανθρώπους. Αυτή είναι η ψυχολογική συμπάθεια που μπορούμε να έχουμε, καλή ανθρώπινη κατάσταση, αλλά αυτή από μόνη της δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο. Πολλοί άνθρωποι που έχουν αυτή τη διάσταση, που είναι ιδιαίτερα συναισθηματικοί, υπερευαίσθητοι και έχουν αυτή την καρδιά, αυτό το ήθος το εσωτερικό, αν δεν ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν, αν δεν ξέρουν να το εγκεντρήσουν στην αγάπη του Θεού, τότε κλονίζονται, κουράζονται, εξαντλούνται και αρχίζουν μετά να αισθάνονται αυτή την κόπωση και να διαλύονται και ψυχολογικά. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διάσταση ψυχολογική που δεν είναι αρκετή για τον άνθρωπο για να ειρηνεύσει. Μάλιστα πολλές φορές αυτή η φιλαδελφία, αυτή η φιλανθρωπία που υπάρχει στον άνθρωπο, πολλές φορές έχει στη βάση της μια ιδιόμορφη, ιδιόρυθμη έκφραση εγωισμού. Εγωκεντρισμός ή εγωισμός δεν είναι μόνο αλληλεγγύη επιθετικά εναντί κάποιου, αλλά και ένας αδιάκριτος τρόπος ζωής που καλύπτεται αυτή η εγωκεντρικότητά μου μέσα στην υπερευαισθησία μου. Όταν δηλαδή θέλω να γίνω σωτήρας όλων, όταν θέλω να λειτουργώ με διάθεση να θεραπεύω τις ανάγκες όλων των ανθρώπων. Αν αυτό δεν πηγάζει από την καθαρή αγάπη του Θεού, αλλά είναι δική μας διάθεση, δική μας δύναμη, δική μας δυνατότητα, είπαμε, είναι χάρισμα αυτό, αλλά δεν ξέρουμε να το συνδέσουμε με την αληθινή πηγή των Θεών, αυτοί οι άνθρωποι τελικά είναι ταλαιπωρημένοι, είναι της ζωής που τα δίνουν όλα και αισθάνονται να δικούνται από όλους και δεν νιώθουν να βρίσκουν ανταπόκριση σε αυτά τους τα συναισθήματα και σε αυτές τους διαθέσεις. Η πνευματική όμως ευαισθησία, όπως την μας τη λένε εδώ οι πατέρες μας, είναι κάτι άλλο. Είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού, που αυτή την αγάπη του Θεού δεν μπορώ να την κρατάω για τον εαυτό μου και τη μοιράζω με τους άλλους ανθρώπους. Και έχω αυτή τη δυνατότητα μέσω αυτής της αγάπης να ανέχω με τον άλλον ή καλύτερα να μπορώ να τον συγχωρώ και αυτό που μου προσέβαλε. Λέει εδώ ο γέροντας Σιλουανός, θέτοντας ένα ερώτημα, πώς μπορεί, λέει, να διατηρεί την ειρήνη ο προϊστάμενος αν έχει ανθρώπους ανυπότακτους. Αυτό μπορεί να το μεταφέρει κανείς σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης, όχι μόνο σε αυτή που λέει εδώ ο πατήρ. Λέει, είναι δύσκολο και θλιβερό για αυτόν αν οι υφιστάμενοι δεν πειθαρχούν. Για να φυλάσει όμως την ειρήνη ο προϊστός, πρέπει να θυμάται πώς και αν ακόμα είναι ανυπότακτοι αυτοί οι άνθρωποι, εν τούτης ο Κύριος τους αγαπά και πέθανε μέσα σε πόνους για τη σωτηρία τους. Πρέπει λοιπόν να προσεύχεται με θερμότητα για αυτούς και τότε ο Κύριος θα δώσει στον προσευχόμενο θερμή προσευχή και θα γνωρίσει με την πείρα του πως ο νους του προσευχομένου έχει παρησία και αγάπη προς τον Θεό. Και παρόλο που είναι άνθρωπος αμαρτωλός, ο Κύριος θα τον αξιώσει να γευθεί τους καρπούς της προσευχής. Και αν ο προϊστάμενος συνηθίσει να προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο για τους υποτακτικούς του, τότε θα έχει στην ψυχή του βαθιά ειρήνη και αγάπη. Επομένως, η άσκηση της αρετής δεν είναι μια χωρίς επίγνωση άσκηση, αλλά ξεκινά από την πηγή. Δανείζομαι την αγάπη του Θεού και αγαπώ. Δεν δίνω από τη δική μου, γιατί δεν είμαι ο ίδιος πηγή ζωής. Είμαι ετερόφωτος. Λαμβάνω την δωρεάν του Θεού για να μπορώ να δωρίζω και να δωρίζομαι. Αν αυτόνομα προσπαθώ, θέλοντας να τηρήσω μια ηθική τάξη και έναν ηθικό νόμο για να νιώθω νομοταγής και εξ αυτού να νιώθω ικανοποιημένος με τον εαυτό μου, τότε θα με φέρει σε αδιέξοδο αυτή η άσκηση. Και αν ακόμα χωρίς επίγνωση αφαιαυτούμε έτσι από ευαισθησία γίνουμε προς τον άλλο άνθρωπο, πάλι αυτό θα φέρει το αδιέξοδο. Δεν θα έχει ειρήνη στον άνθρωπο. Οπότε όταν λέμε να τηρούμε την εντολή της αγάπης, όχι ανεπίγνωστα, έτσι, να βγάλουμε ένα συνέστημα, και πρέπει να καταλάβω ότι από μόνος μου δεν μπορώ να αγαπήσω. Λέμε στον άλλον να αγαπά τους εχθρούς του και λέμε είναι φοβερό, πώς μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος. Μα είναι αδύνατο, όχι απλώς είναι δύσκολο. Είναι αδύνατο να αγαπάς τον εχθρό σου. Ούτε τον εαυτό σου μπορείς να αγαπάς μόνος. Ένας άνθρωπος που δεν έχει εμπειρία ελεημοσύνης, αγάπης, προσφοράς, δωρεάς, δεν μπορεί να αγαπήσει. Μέσα στην Εκκλησία δεν ασκούμεθα για να υπηρετήσουμε έναν νόμο. Ασκούμεθα για να υπηρετήσουμε και να διαφυλάξουμε μία σχέση, η οποία είναι η ζωή μας. Ο ηθικισμός είναι έκφραση αυτού του τύπου, που υποκαθιστούμε τη σχέση με τον νόμο. Ο νόμος είναι μία πρόσωπη έννοια. Ο νόμος θα με βάλει σε διαδικασίες ασκήσεως και ασκήσεων που όμως δεν έχουν να κάνουν ένα ξύπνημα ζωής. Ξύπνημα ζωής είναι να μπορώ να κοινωνώ με επίγνωση και αγάπη του άλλου προσώπου. Να γίνω κοινωνικός. Κοινωνικός όχι με την διάσταση αυτήν που δίνουμε την ψυχολογική, να είμαι ένας εξωστρεφής άνθρωπος, πολυπράγμο, που νοιάζομαι για όλους και για όλα και έχω για όλους, λόγο για όλα. Αλλά κοινωνικός είναι να δύναμαι, να μπορώ να κοινωνώ της υπάρξεως του άλλου εν αληθεία. Στόχος της πνευματικής ζωής είναι η περίσωση, είναι η διαφύλαξη του προσώπου και το πρόσωπο διαφυλάσσεται και περισσώνει δια της σχέσεως. Υπάρχουν διάφορα συστήματα που αναπτύσσουν άλλες αντιλήψεις που εμποδίζουν αυτή τη δυνατότητα. Όταν το σύστημα μιλάει για τεχνικές, διάφορα φιλοσοφικά συστήματα, όταν μιλούμε για διάφορα επίπεδα στα οποία αναβαθμιζόμαστε ανάλογα με το πόσο μπορούμε να επικυριαρχήσουμε του εαυτού μας και πόσο δυνατοί να γίνουμε, εμποδίζει και υποκαθιστά στην ουσία αυτή τη δυνατότητα να κοινωνώ του άλλου, να βρω το πρόσωπό μου. Ο άνθρωπος γίνεται πρόσωπο όταν λαμβάνει αγάπη. Μέσα στην εμπειρία της αγάπης ζωγονείται ο άνθρωπος. Όπως απαραίτητο για το σώμα είναι αναπνοή, είναι για τον κάθε άνθρωπο η αγάπη. Όχι μόνο σαν ψυχολογικό γεγονός, και θα δούμε ένα παιδί που δεν έχει λάβει αγάπη από την μάνα του, που δεν τον έχει θυλάσει η μάνα του, που δεν τον αγκάλιασε η μάνα του, είναι δυνατόν να βγάλει κάποια συμπτώματα αρνητικά αργότερα, κάποιες ιδιοτροπίες. Αυτό είναι ψυχολογικό γεγονός. Άνθρωπος που δεν έχει γευτεί την αγάπη του Θεού, δεν μπορεί να είναι ζωντανός, δεν είναι ζωντανός, είναι νεκρός. Μέσα λοιπόν στην εμπειρία της αγάπης, ο άνθρωπος ζωογονείται. Μέσα στο γεγονός αγάπης αποκτά ζωή. Δρά, κινείται. Το χαρακτηριστικό της αγάπης είναι η δράση, η κίνηση προς κάποιον για να δώσω. Η κίνηση προς κάποιον που παίρνω, μου δίνει ο άλλος. Λοιπόν, στην κίνηση αυτή της αγάπης, στη δράση αυτή, στην κινητικότητα αυτή, Ο άνθρωπος υπάρχει, κινείται, βρίσκει το πρόσωπό του. Τα διάφορα συστήματα δεν μιλούν και δεν θέλουν να διαφυλάξουν μια προσωπική σχέση, αλλά θέλουν να ανεβάσουν τον άνθρωπο σε άλλο επίπεδο. Άρα υποκαθιστάται το πρόσωπο το επίπεδο. Μία πρόσωπη κατάσταση. Υποκαθιστάται η σχέση και η κατάσταση που πηγάζει από την σχέση και βάση της είναι η σχέση, μία πρόσωπη κατάσταση. Αυτό μπορεί να συμβεί και στην Εκκλησία, στην πνευματική ζωή. Όταν θεωρήσουμε ότι ο στόχος μας είναι απλώς η τήρηση των εντολών, η διαφύλαξη μιας ηθικής τάξης, ενός ηθικού νόμου. Δεν είναι ο στόχος μας και το κέντρο μας αυτό. Δεν είναι η διαφύλαξη μιας έννοιας ή μιας κατάστασης ή μιας αντικειμενοποιημένης αλήθειας. Όσο αλήθεια κι αν είναι κάτι, αν είναι κάτι και δεν είναι πρόσωπο, είναι ψευδές γεγονός. Όσο αληθινή κι αν είναι, παραδείγματος χάρη, όσο αληθινά κι αν είναι τα επιχειρήματά μου σε μία σχέση μέσα από την οποία θέλω να δικαιωθώ, είναι ψευδή τα επιχειρήματά μου, ψευδής η στάση ζωής μου, αν τον άλλον τον αντικειμενοποιώ, δηλαδή δεν τον αγαπώ και τον χρησιμοποιώ για να με βεβαιώνει, να με αναγνωρίζει και να με αποδέχεται ως αφεντικό του. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό τα λογικά επιχειρήματα για να τα βρουν δύο άνθρωποι. Χρειάζεται να ξεκαθαρίσει μέσα του καθένας αν έχει διάθεση να αγαπήσει τον άλλον. Όχι να περιφρουρήσει το δίκαιο, την αλήθεια, αλλά να περιφρουρήσει τη σχέση. Να περιφρουρήσει την αγάπη μέσα στη σχέση. Εάν τον εραστή μου, τον σύντροφό μου, το βλέπω σε έναν ανταγωνιστή από τον οποίο θα αποδειχθώ ότι έχω δίκαιο και θα αναπτύξω χίλια δύο επιχειρήματα που μπορεί να είναι λογικοφανή και αληθινοφανή και είναι αντικειμενικά αληθινά. Δεν είναι όμως αληθινό γεγονός αυτό, γιατί δεν είναι η διάθεσή μου διάθεση προσέγγισης προς τον άλλον και θεωρώ ότι η έννοια του δικαίου έχει την έννοια κάποιος να μου δώσει την αλήθεια που έχω. Άρα δεν με ενδιαφέρει να περισσωθεί η σχέση. Με ενδιαφέρει να περισσωθώ εγώ, η δικαιοσύνη μου. Άρα ο άλλος δεν είναι πρόσωπο. Πρόσωπο είναι όταν, όταν αγαπιέται και αγαπά ο άλλος εν ελευθερία. Άρα είναι αντικείμενο. Εξ αντικειμενομήτης σχέση, αυτό δεν υπάρχει συνεννόηση. Ήρθε ένα ζευγάρι πριν μέρες. Ήταν πραγματικά μια κωμωδία. Πλήρης ασυνεννοησία. Ο καθένας έλεγε τα δικά του, ο καθένας κατηγορούσε τον άλλο, αλλά κανένας δεν έκανε αυτοπεμψία. Δεν έκανε μια αυτοκριτική. Αυτό που είχε ανάγκη να κάνει ο καθένας για τον εαυτό του, το μεταβίβασε και το προέβαλε στον άλλο ότι έπρεπε να το κάνει. Ενώ αν ο καθένας αυτόν τον λόγο τον απίφθινε στον εαυτό του και το διόρθωνε, θα έλυνε το πρόβλημα. Τα επιχειρήματα όμως που χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ λογικά. Το πρόβλημα δηλαδή του ανθρώπου ήταν ποιο, ότι δεν ήθελε να σπάσει το εγώ του και να πλησιάσει τον άλλον άνθρωπο. Και το άλλο τον χρησιμοποιούσε για να επιβεβαιώνεται. Δεν υπήρχε ο άλλος για να σχετιστεί μαζί του μέσα από το γεγονός της αγάπης. Άρα τι ήταν το ιδανικό εδώ, το δίκαιο και όχι αγάπη, η λογική και όχι η συμπάσχουσα καρδία. Το ίδιο λοιπόν και μέσα στην Εκκλησία. Αν ο στόχος μας είναι η διαφύλαξη ενός ηθικού νόμου και όχι η σχέση μας η προσωπική με τον Θεό, τότε πραγματικά ψευδόμεθα, δεν είμαι αληθινή και το νιώθουμε αυτό, δεν ζούμε την αλήθεια. Ο ηθικός νόμος υπάρχει για να διακονίσει την σχέση, όχι η σχέση για να διακονίσει τον ηθικό νόμο. Ο ηθικός νόμος είναι οι δρόμοι που μας μαρτυρούν πότε είμαστε εν αληθή και πότε μέσα στο ψέμα. Και ποια είναι η αλήθεια, η διαφύλαξη της προσωπικής σχέσης φιλίας με τον Θεό, με τον άνθρωπο, με τον κάθε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν να ξεχωρίσουμε τα πράγματα για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει συμπάσχουσα καρδία. Δεν είναι μια διάσταση ενεργοποίησης όλης μου της ευαισθησίας, όλου μου του συναισθηματικού κόσμου, ένα ξύπνισμα πάνω το φάρμακό μου και μου ενεργοποιείται το συνέστημα και έχω μια έξαψη θετική συναισθημάτων ή κάνω μια άσκηση, χαλαρώνω και νιώθω μια εφορία και κινούμαι θετικά προς τον άλλο άνθρωπο. Η συμπάσχουμε σε καρδία είναι ένα ξύπνημα ζωής μέσα στον μετανοών άνθρωπο. Μετανοώ, αλλάζω μυαλά. Επανατοποθετούμε στη ζωή. Είναι ένα ξεκαθάρισμα μέσα μου. Λοιπόν, καρπός αυτής της αφύπνισης, αυτού του ξεκαθαρίσματος, είναι η διαφύλαξη αυτής της σχέσης. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε για να προχωρήσουμε? Λοιπόν, μόνο μέσα σε αυτό το πνεύμα γίνεται κατανοητή αυτή η αγάπη προς τους εχθρούς, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Μόνο με αυτό το πνεύμα μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει ευφυΐα, να αποκτήσει αυτή τη σκέψη ότι να, για αυτούς τους ανθρώπους που είναι οργύλοι, ο προϊστάμενος που είναι οργύλος για παράδειγμα, τον αγαπά ο Θεός και γι' αυτόν σταυρώθηκε. Ο άνθρωπος τότε δίνει μια άλλη διάσταση πραγμάτων και κέντρο της και βάση στο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος του Χριστού. Συνεχίζει, λέει, ερώτηση, πώς μπορεί να διατηρήσει την ειρήνη της ψυχής σου υποτακτικός που ο προϊστάμενος του είναι θυμώδης και κακός? Ο θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα εξαιτίας της υπερηφάνειάς του. Ο υφιστάμενος, όποιος και αν είναι, πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχει το ψυχικό να άρρωστον προϊστάμενό του. Και τότε ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή του, θα του δώσει άφεση να μαρτυρώνει για αδιάλειπτη προσευχή. Είναι μέγα έργο ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς για αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν. Εξαιτίας αυτού θα του δώσει ο Κύριος την χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο. Και έτσι θα υπομείνει τότε χάρη του Κυρίου με χαρόλες τις θλίψεις και θα του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο. Και θα επιθυμεί ολόψυχα το καλό για όλους και θα προσέρχεται για όλους όπως για την ψυχή του. Τι λοιπόν η αγάπη γυρνάται μέσα σε αυτήν την τοποθέτηση πνευματική? Να καταλάβουν ότι και αυτός που είναι οργύλος ή έχει ένα πάθος είναι ψυχικά ασθενής. Να κυριαρχήσουμε εναντίον ενός ασθενούς. Να αποκτήσουμε τα δίκαιά μας, μα είναι ασθενής. Και τι με κόφτει εμένα αν είναι ασθενής? Πρόβλημά του. Άρα πώς μπορώ εγώ να συμμετέχω στο πρόβλημά του ή στην ασθένειά του, αν έχω και εγώ πρόβλημα? Άρα είναι απαραίτητο και εγώ να έχω το πάθη μου, να καταλαβαίνω την αδυναμία μου. Συζητούσα σε ένα τραπέζι με κάποιον ο οποίος ήταν ενταγμένος σε ένα φιλοσοφικό σύστημα ανθρωποκεντρικών που έλεγε ότι εμείς, Πάτερ, προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα πάθη μας και έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους τόσο γλυκούς και καλοσυνάτους και φιλάνθρωπους που στην Εκκλησία δεν βρήκα. Το πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι να ξεπεράσει τα πάθη του. Το πρόβλημα πρέπει να ξεπεράσει τα πάθη του σωστά, που σημαίνει τι και πώς. Το ξεπέρασμα των παθών μου δεν είναι μια μαγική κίνηση, πατά ένα κουμπί και ο Θεός έτσι μου δίνει επιφώτιση ξαφνικά. Είναι μια πορεία ζωής. Και όταν είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσουμε τα πάθη μας, μας δίνει ο Θεός την χάρη του. Και πότε είμαστε έτοιμοι? Μόνο όταν έχουμε συμπάσχο σαν καρδία. Γιατί μέχρι τότε ο Θεός δεν μας δίνει τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε τα πάθη μας? Γιατί αν δεν έχει συμπάσχο σαν καρδία, θα επέρεσε έναν του αδελφού σου και θα λες τι με κόφτει που έχει αυτό το πρόβλημα. Άρα για να σε κόφτει, φάτη και εσύ. Έχει και εσύ το πρόβλημα, σας ταπεινώνει και να βλέπεις με συμπάθεια τον άλλον. Μέχρι λοιπόν να αποκτήσουμε συμπάσχουσα καρδία, αποκλείεται να ξεπεράσουμε το πρόβλημα, το πάθος και την αδυναμία που έχουμε. Και είναι πολύ επικίνδυνο και θα έλεγα ότι είναι καρπός δαιμονικής ενέργειας το να ξεπεράσει παράκαιρα όλα τα πάθη του. Δηλαδή χωρίς να αποκτήσει συμπάσχουσα καρδία, γιατί θα παίρνει να δει τον αδελφού του. Και μου έλεγε ότι εμείς, Πάτερ, προσπαθούμε μια διαδικασία διαλογισμού ή τεχνικής πορείας ή ασκήσεως. Μια τεχνική εφαρμόζουμε, που δεν είναι κακή, είναι μια γυμναστική. Φτάνουμε στην υπέρτατη γνώση. Και δεν νομίζω να διαφωνεί η Εκκλησία, γι' αυτό γιατί να διαφωνεί. Και όμως δυστυχώς διαφωνεί. Γιατί η Εκκλησία ενδιαφέρεται να φτάσει ο άνθρωπος στην υπέρτατη άδυνοια. Για να μπορεί να ενδυθεί την γνώση του Θεού, που είναι δωρεάν. Δεν είναι κατάκτησή μας η γνώση,
μέσα από μια τεχνική ασκήσεων, αλλά είναι προσφορά του ανθρώπου που μας αγαπά. Αλλά ποιος μπορεί να εννοήσει την έννοια της προσφοράς όταν δεν έχει μάθει ότι κέντρο της ζωής του είναι η σχέση, αλλά είναι η άσκηση? Αν κέντρο της ζωής μας είναι η άσκηση, η αντικειμενοποιημένη, η μοναχική, η ατομική, που με πάει σε ένα ανώτερο επίπεδο, τότε αφήνω στην πάντα τη σχέση. Μα η ουσία της σχέσης είναι η έννοια της προσφοράς, του δοσήματος, της δωρεάς. Άρα δεν μπορώ να εννοήσω ένας ασκούμενος άνθρωπος με το άτομό μου την έννοια της δωρεάς και της προσφοράς. Και κατά συνέπεια δεν μπορώ να ανεχθώ να μου δίνει τη γνώση δωρεάν, την κατακτώ τη γνώση. Αλλά είναι μια γνώση, επειδή είναι κατάκτηση του πεπερασμένου ανθρώπου, μια πεπερασμένη γνώση που ονόμασα υπέρτατη γνώση. Η υπέρτατη γνώση δωρίζεται στον άνθρωπο που έφτασε στην υπέρτατη άγνοια και ζητεί να του δοθεί. Να του δοθεί όχι από μια συμπαντική ύλη, να προσδιορίστη, αλλά από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού. Μα ήδη δίδεται ο Χριστός, προσφέρεται ο Χριστός. Εμείς απλώς είμαστε τυφλοί. Και η άσκησή μου είναι το ξεκαθάρισμα. Τον οφθαλμό μου είναι το ξεκαθάρισμα. Μπορώ να εντρυφήσω, να μπορώ να δω, να μπορώ να απολαύσω την χάρη του Θεού. Τι με εμποδίζει? Η υπέρτατη μου γνώση, η υπέρτατη μου δύναμη, η υπέρτατη μου αρετή, η υπέρτατη μου αμαρτία εν τέλει. Που με εμποδίζει να αφήσω αυτήν την άβρα, την λεπτή, τη γνώση του Θεού, αυτήν τη δωρεά, να την αγγίξω, να την απολαύσω, να την θεωρήσω. Επομένως, ξεκαθαρίσουμε ότι η πνευματική οδός, από την οποία γεννάται η ειρήνη στον άνθρωπο, δεν είναι αποτέλεσμα τήρησης ενός ηθικού νόμου και εκεί θα με πάει. Το κέντρο της πνευματικής ζωής είναι η διαφύλαξη της σχέσης με τον Θεό, της σχέσης αγάπης. Δηλαδή να διατηρούμε μέσα στην προσφορά του Θεού. Και πώς θα το κάνω αυτό, δεν ξέρω. Να, θα μου το δείξει ο ηθικός νόμος, οι εντολές. Αυτή είναι η έννοια του. Είναι ταμπέλες στον δρόμο που μου λέει, θέλω να πάω στην Αθήνα, μου λέει πάνω εδώ προς Αθήνα. Είναι ο κανόνας, είναι η πορεία που μου δείχνει πού θα καταλήξω. Δεν θα μείνω όμως στον δρόμο, θα πάω στο στόχο μου. Ο στόχος είναι η σχέση. Αν την ταμπέλα την κάνω στόχο, την ταμπέλα θα δω, δεν θα πάω στο στόχο μου. Θα μείνω στον δρόμο. Επομένως, αυτό μπορεί να το πάθει και αυτός που ακολουθεί ένα τέτοιο φιλοσοφικό σύστημα που η βάση είναι η δύναμη ανθρώπινη, ανθρωποκεντρικό σύστημα, μπορεί να το πάθω και εγώ μέσα στην εκκλησία. Να ακολουθώ ένα τέτοιο σύστημα χωρίς να το καταλάβω, με τη στάση ζωής μου μέσα στην πνευματική ζωή. Είτε ασκούμενος ή στην αρετή, είτε προσευχόμενος. Αυτή λοιπόν η έννοια, αυτή η έννοια του προσώπου, η έννοια της διαφύλαξης της σχέσης, είναι που μπορεί να γεννήσει στον άνθρωπο συμπάσχουσα καρδία. Μου έκανε εντύπωση μια κυρία που συζητούσαμε να ενταχθεί σε μια ομάδα να βοηθήσει κάπου. Και σε ποια κατάσταση αδυναμίας μου λέει, αν είναι η τάδε δεν μπορώ να έρθω γιατί είναι δύσκολος άνθρωπος. Δεν μπορεί να μου γύρισε ανάποδα, δεν το μίλησε την ώρα. Έτσι, όταν ακούς λογισμούς και παραδείγματος ιδίως γυναικών είναι πιο ενοχλητικό. Λογισμούς του τύπου, δεν μπορώ γιατί πατρινά. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του, αλλά δεν παιδί με κάποιες τροπές δεν μπορώ. Και παρανακολλάζουν καλύτερα μακριά. Πολύ κουραστικό αυτό. Και τελικά όλοι κολλαζόμαστε και όλοι είμαστε μακριά. Και μου έκανε εντύπωση ότι μετά από καιρό έρχεται και μου λέει, πατέρ, θέλω να σου πω κάτι. Τη σύμπτωση μου λέει ένα κραβό να της πω, κοίταξε αυτό είναι λάθος. Γιατί το φύλαξε και την ώρα μου λέει, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για κάτι. Και έπεισε και από τον Θεό. Όχι, δεν σκέφτηκα σωστά που λειτουργήσε έτσι. Και ήταν εγωιστικό. Τι σημαίνει μπορεί να κάνω, εγώ δεν έχω πάθει. Αυτή ήταν μια ορθόδοξη γυναίκα. Είχε ένα ορθόδοξο ήθος. Γιατί συνειδητοποίησε την αδυναμία της, γιατί καθημερινά απευθύνεται στο πρόσωπο του Χριστού, όχι στον εαυτό της. Του κατέλαβε μέσα από το πρόσωπο του Χριστού ότι είναι αδύνατη. Γιατί όταν ζητάς έλεος, ελεημοσύνη από κάποιον, αισθάνεσαι την αδυναμία σου. Και αυτή μόνο εκείνη συνεχίζει αδυναμία. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος εντρυφήσει σε αυτή τη σχέση, μαλακώνει η καρδιά του. Και είναι συγκαταβατικός και είναι επιηγής. Και δεν έχει αυτή την κατακριτική διάσταση. Εξάλλου ποιος είναι αδύνατος. Ο άλλος κατηγορεί τη γυναίκα, το άλλος τον άντρα του. Και νομίζει αν έχει άλλος σύντροφο θα ήταν καλύτερα. Όλοι αδύνατοι είμαστε. Το θέμα δεν είναι πόσο αδύνατος είναι ο άλλος. Το θέμα είναι να μπούμε σε διαδικασία να έχουμε καλό λογισμό. Καλό λογισμό δηλαδή συνειδητοποιώντας τις δικές μας αδυναμίες, πνευματικά να αποκτήσουμε συμπάθεια για τον άλλον. Παίρνοντας συμπάθεια από την αγάπη του Θεού, όχι από τα δικά μου. Μου έκανε εντύπωση μια άλλη περίπτωση, μια γυναίκα που ήταν τόσο πολύ ταλαιπωρή στο ίδιο και έλεγε παιδί μου είναι δυνατόν. Άνθρωπος να ταλαιπωρείται έτσι. Τόσο σκληρός είναι ο Θεός. Μα όλα τις πηγαίνουν στραβά. Απίστευτο πράγμα. Δηλαδή αυτή, αν είχε την καρδεμιά που είχε σε αυτά, το είχε σε τύχη, κάθε Κυριακή το λότο θα κέρδισε. Πότε πέσει ο λότο δεν ξέρω. Πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Και προβληματίζει και λέω, δεν είναι κάτι συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν επιτρέπει τζάμπα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και της έθεσα το ερώτημα, μήπως έχει κατάκριση μέσα της, χωρίς το καταλάβει. Και έχει εγωισμό. Που καρπός της του εγωισμού είναι η κατάκριση. Σύμπτωμά της είναι η κατάκριση. Και ο Θεός επειδή μας αγαπά, όταν υπάρχει αυτός ο εγωισμός μέσα μας, που μεταφράζεται σε κατάκριση κρυφή ή φανερή, επειδή δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, να ταπεινωθούμε. Να μαλακώσουμε δηλαδή. Από αγάπη το κάνει και ο Θεός. Και να μας βάλει σε μια άλλη διάσταση ζωής. Σε αυτήν της επίγειας, της συγκατάβασης, της αποδοχής του άλλου. Οπότε όταν ο άνθρωπος είναι σκληρός μέσα του, θα φάει χαστούκα και θα φάει. Μέχρι να πει το ήμα του, μέχρι να ταπεινωθεί. Και τότε θα δει ο Θεός γίνεται ελεημοσύνη. Γίνεται ανάπαυση. Γίνεται ευλογία. Γίνεται θαύμα καθημερινό. Και τον ευλογεί τον άνθρωπο. Όσο όμως ο άνθρωπος μένει στο εγώ του, στα δίκαια του, στην ιδέα του, στην βεβαιότητά του, που εδράζεται στην δύναμή του, δεν γίνεται τίποτα. Οπότε πρέπει να εξετάσει μέσα ο άνθρωπος αν υπάρχει αυτός ο εγωισμός, μέσα από τον οποίο εγωισμό πολλές φορές ή μάλλον πάντα παίρνουμε τη θέση του Θεού, γινόμαστε εμείς θεοί του Θεού μας, θεοί και θεοί του εαυτού μας. Εμείς κάνουμε κουμάντο όλη μας τη ζωή. Και αν θέλουμε να είμαστε καλοί και νομοταγείς, θέλουμε για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε θεοί. Προσέξτε το αυτό. Δεν σημαίνει κάθε καλή πράξη ότι είναι θεάρεστη. Ούτε κάθε αρετή είναι πραγματικά αρετή. Πολλές φορές θέλουμε τις αρετές. Θέλουμε τα καλά έργα. Για να έχουμε και μια μαρτυρία ότι πραγματικά είμαστε θεοί. Είμαστε σπουδαίοι άνθρωποι. Και δικαιούμεθα να τσαλαπατούμε τον αμαρτωλόν και αυτόν που μας αδίκησε. Και τον κατακρίνουμε εσωτερικά ή και φανερά. Οπότε καταλαβαίνουμε πως ο Θεός επιτρέπει δρώμε αυτά τα χαστούκάκια που είναι χαδάκια του στην ουσία για να μπορέσει να δω τι συμβαίνει μέσα μας. Και όταν ο άνθρωπος αποκτήσει ταπεινή καρδία που έχει διάθεση να συγχωρεί, τότε αρχίζει και ο Θεός να θεραπεύει τα πράγματα γύρω μας. Όταν όμως μας φέρνει αυτή έτσι, η μύρλα, η μιζέρια, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, και τα πράγματα διαφορετικά, και εγώ έκανα εκείνο, εσύ κάνες εκεί, και πώς μου μίλησες, και πώς έκανες, πώς έφτιαξες, μαύρε άνθρωπε μου, δες και έναν άλλο τρόπο. Αυτός για να σου μιλήσει άσχημα σημαίνει ότι πέρα τον άλλο και αυτός δεν είναι καλά. Τον αγαπάς αυτό. Ή διαφέρεσαι μόνο εσύ της πράτης, πώς σου φέρθηκε ο καλός σου ή η καλή σου. Άρα τι γίνεται, ότι κέντρο της σχέσης είσαι εσύ. Εσύ είσαι τα πάντα. Εσύ της πράτης. Εσύ τι παίρνεις. Δεν πήγες ποτέ. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, θα το σκεφτούμε και αυτό. Αλίμον. Αλλά μπήκες σε διαδικασία να σκεφτείς ότι και ο άλλος για να λειτουργεί έτσι δεν είναι καλά. Μπήκες σε διαδικασία με την προσευχή σου να σε φωτίσει ο Θεός πώς θα το πλησιάσεις αληθινά. Ή αμέσως ακολουθούμε το δικό μας λογισμό βία, βιαζόμαστε. Μπούμ, μας είχε σκέψη, την κατεβάζουμε και συγκρουόμεθα. Σιώπαλή μου, ζήτα από τον Θεό φωτισμό. Προσευχή σου για αυτόν τον άνθρωπο. Βάλε και δεύτερο λογισμό. Γίνε λίγο ευφυής, μην είσαι χαζός. Ο χριστιανός είναι έξυπνος. Αληθινά έξυπνος. Όχι έξυπνα δε μόνο του. Όλη του ύπαρξη είναι ξύπνια. Και αντιλαμβάνεται. Έχει μια αντίληψη. Εισπράττει τον άλλον άνθρωπο. Η δύναμη της αγάπης σου γίνει αυτή τη δυνατότητα. Δεν είσαι χαζός. Οπότε χρησιμοποίησε αυτή την εξυπνάδα την πνευματική. Και αυτή την ευστροφία. Προσθετική κατεύθυνση. Θεραπεία του άλλου. Και θεραπευτεί ο άλλος. Θα θεραπευτεί τη σχέση σου. Μην προσπαθείς να περισσώσεις τη σχέση σου ανεξάρτητα από τη θεραπεία του άλλου. Θεραπεύεις τον άλλο, δηλαδή του γεννάς ευαισθησία, αυτή είναι η θεραπεία, του γεννάς συμπάσχος σαν καρδία, αυτή είναι η θεραπεία, και θεραπευτεί και η σχέση. Αλλά πώς να του γεννήσεις, όταν μένεις μόνο στην αδικία που σου έγινε και δεν καταλαβαίνεις ότι αδικία είναι και αυτός που σε αδικεί. Αδικία κανείς τον εαυτό του και μάλιστα χειρότερης μορφής από αυτήν την οποία υφίστασαι εσύ από την αδικία. Οπότε, μπήκαμε σε διαδικασία να δείξουμε σε αυτόν τον άνθρωπο πως αν δεν μπει σε διάθεση να φερθεί καλά στους δικούς του ανθρώπους, να μην κατακρίνει μέσα του, δεν θα δει φως Θεού. Και μου είπε, πατέρ, αυτό που είναι πολύ σκληρό, δεν καταλαβαίνεις πόσο με μου φέρθηκαν. Με πάρα πολύ βίαιο τρόπο μου φέρθηκαν. Και εξετάζοντας, επειδή είδα ότι ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ το δίκαιο και φαινόταν να είναι σε όλα νόμιμη και νομοταγής, μου μπήκε η απορία. Είναι άραγε μόνο μία η μορφή της βιαιότητας. Βίαιος και επιθετικός είναι αυτός που υβρίζει και χτυπάει. Μήπως βιαιότητα και επιθετικότητα είναι και η αρετή μας που φαίνεται και καταπιέζει τον άλλον άνθρωπο? Δηλαδή εσύ αν είσαι, μπορεί να ζούμε σε μια οικογένεια, δύο αδέλφια. Και ο άλλος είναι το καλό παιδάκι, ο Γιωργάκης μας. Το νέο μας μαμά, αυτό είναι το καλό παιδί πάτε. Πάντα ήταν υπάρχον. Πάντα προχωρήσει στα μαθήματα, πρώτο. Πότε ο άλλος, αυτός ο Κώστας, τσαναμπέκτης. Και ψάχνοντας βλέπεις ότι και αυτό, αυτή η αίσθηση έβαζε επιθετικότητα. Αφού είναι καλός, εγώ κακός, έχω ταυτιστεί με αυτό, εγώ είμαι ο κακός, πώς θα κάνουμε. Πάντα θα βγάζω σκληρότητα, θα βγάζω θυμό, θα βγάζω επιθετικότητα. Λοιπόν, πάντα δεν στρώει ο Γιωργάκης. Τι φταίει, μόνο ο Κωστάκης, ο Γιωργάκης δεν φταίει. Φταίει η καλοσύνη του. Που γινόταν με τέτοιον αδιάκριτο τρόπο που του όλο το άλλο σπάγε τα νεύρα. Του έκανε μια εσωτερική βία που το διέλυε. Δεν ήταν αγαπητική η διάθεση, δεν δηλώθηκε με διάκριση. Οπότε πιεζόταν ο άλλος άνθρωπος. Ποια ήταν η βιαιότητα η πραγματική? Λέει ο άλλος ζηλεύει, ζηλιάρεστε, κακός. Μήπως και εγώ του προκάλεσα ζήλια με την αγιότητά μου? Όπως κάποια κοπέλα αν θέλει να ξαναφέρει πίσω κάποιον θέλει, επιδιδευμένα κινείται προς κάποιον άλλο, το να πήξει ζήλια και την κίνηση. Και έλεγε και μετά λέει, πάτερ, πώς μου φέρθηκε, με κρατήλωθηκε και μου βρήσε. Τι έκανες εσύ προηγουμένως όμως? Προκάλεσε ζήλια. Και σου φταίει γι' αυτό? Δεν είναι τυχαία όλα τα πράγματα. Να εξετάσεις καθένας μέσα του και είναι μια της καρδιάς του. Είναι συμπάσχος σε καρδία μας ή όχι? Οπότε βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει και βιαιότητα εσωτερική που δεν την καταλαβαίνουμε. Και ακριβώς ο μεγάλος εχθρός μας είναι η ιδέα η μεγάλη που έχουμε για τον εαυτό μας. Η εσωτερική σκληρότητα, η δική μας δικαιοσύνη. Όταν ο άνθρωπος δεν αποκτήσει μετανοούσαν καρδία και δεν στραφεί στον Θεό και δεν καταλάβει ότι ο ίδιος μόνο υπέρτα την άγνοια μπορεί να έχει και ζητεί από τον Θεό το έλειος και σε αυτόν απευθύνει, δεν μπορεί να προχωρήσει. Επομένως, το σημαντικό είναι να διαφυλαχθεί η σχέση και όχι ο νόμος και η αξία μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά? Λέγε ο Κωνσταντίνος. Α, ο Κωνσταντίνος σε πείραξε, ο Κωνσταντίνος είναι το κακό παιδί. Για πες Κωνσταντίνο.
Αυτή η σχέση ανάμεσα
σε δύο
ανθρώπου, θα πάρω ένα παράδειγμα, όταν είναι σχέση του προς τον πατέρα. Ως προς την ταυτότητα του πατέρα, μπορεί να υπάρχει αυτή η αγάπη που λέμε, μπορεί να είναι και αγάπη του Θεού να μην είναι ανθρώπινος στον αγώνα που υπάρχει. Αλλά προς έναν, απέναντι σε μια άλλη ταυτότητα του πατέρα, που μπορεί να είναι συνεργάτης με τον γιο, είναι μια άλλη σχέση. Τι καταλαβαίνετε, ως προς το πρώτο μισό της σχέσης, γυρούνται αυτοί όλοι που εργάζομαι, ενώ στο δεύτερο μισό της σχέσης, διαφοροποιείται η συμπεριφορά. Δηλαδή έχει δικαίωμα κάποιος άνθρωπος στη μία περίπτωση να φέρεται έτσι και στην άλλη έτσι.
Έχουμε δύο μισά σχέσεων δηλαδή. Θα το κάνουμε ένα κύριο ολόκληρο. Δηλαδή μια σχέση όπως την θέτει εδώ η χάρη του Θεού δεν μπορεί να μοιραστεί εδώ μπαμπάς και εδώ εργάτης, συνεργάτης. Ή θα είναι καθολική σχέση μας, καθολική διάθεση αγάπης αληθινής που θα έχει θεραπευτική διάθεση προσέγγισης του άλλου καρδιακά. Θα βάλω ένα γορό στο κρασί μου, θα βάλει ο άλλος, θα αντιληφθώ ποια είναι τα δεδομένα του, τι μπορεί να καταλάβει και θα συγκαταβώ. Να του δώσουμε να καταλάβει κάποια πράγματα. Να υπάρχει η ιστορική προσέγγιση. Πριν απ' όλα δηλαδή να ξεκαθαρίζω μέσα μου. Να ξεκαθαρίζω τον λογισμό μου. Το λογισμό του νου μου, το λογισμό της καρδίας μου, τη στάση μου εσωτερική. Ποια είναι η στάση μου να δει το άλλο. Του πατέρα μου, για παράδειγμα. Είναι θετική ή αρνητική. Είναι ουδέτερη, ξέρετε. Μην νομίζω ότι είναι κακό μόνο αρνητική σχέση. Πιο κακό είναι, κακή είναι ουδέτερη σχέση. Είναι μια ουδετερότητα. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ είναι αυτή η στάση μου, εκεί είναι η άλλη. Η στάση είναι μία. Ποια είναι η εσωτερική μου κίνηση. Και αν η εσωτερική μου κίνηση είναι θετική, κατά Θεόν δηλαδή, βγαίνω από τον εαυτό μου και νοιάζομαι και για τον άλλο, πονώ τον άλλο και κυρίως την ανάπαυσή του, την πνευματική της σωτηρία του. Και κατ' επέκταση και τα καθημερινά απλά, τα βιωτικά. Δεν είναι, ο πνευματικός άνθρωπος δεν νοιάζεται μόνο για τα πνευματικά έτσι αόριστα, αποδεικνύει την πνευματικότητα και στα καθημερινά, στα αισθητά, στα υλικά. Λοιπόν, να ξέρω, αγάπη μου είναι τέτοια γνήσια και πονώ για τον άλλο για την ανάπαυσή του, τότε σίγουρα θα αποκτήσω ευφυΐα να δω ποια είναι η καλύτερη θέση. Που σαν στόχο της δεν θα έχει μόνο, για παράδειγμα, το κέρδος, θα έχει τη διαφύλαξη μια σχέση αγάπης. Καταλαβαίνουμε. Δηλαδή κέρδος είναι μια συνολική έννοια, δεν είναι από μόνο το κέρδος επαγγελματικό, το κέρδος το οικογενειακό ή οτιδήποτε άλλο, είναι μία έννοια του κέρδους. Αν η αγάπη μου είναι υγιής εν Χριστώ, τότε θα μου φανερωθεί με διάκριση πώς πρέπει να κινηθώ. Που η κίνησή μου θα έχει τη διάθεση αφενός να διαφυλάξω τη σχέση αγάπης, καταρχήν με τους δικούς μου για να μπορώ να αγαπώ και τους άλλους, γιατί υπάρχει αυτή το παράξενο, λέει, όλοι οι γονείς παραπονούνται. Πάτερ μου να ήξερε, στο σπίτι είναι σκληρότατος, επιθετικότατος. Έξω πως πηγαίνει μια χαρά. Μόνος είναι χαρά και ζωγωτά. Σπίτι είναι δύσκολος. Πρώτα μαθαίνω να αγαπώ στο εργαστήριο αυτό της οικογένειας και μετά η αγάπη μου παιχνίδι προς όλους για να φανούν στην αλήθεια. Λοιπόν, διαφυλάσω αυτή την αγάπη, που αυτό δεν σημαίνει πάντα ταυτότητα απόψεων. Μπορεί και διαφωνώ. Η αγάπη δεν είναι ισοπαίδωμα διαφορετικότητας. Η διαφορετικότητα μένει. Αλλά αυτό που χρειάζεται να μαρτυρηθεί είναι η ένωση της καρδίας με τον άλλον άνθρωπο. Αν υπάρχει αυτή η διάθεση, θα δοθεί δυνατότητα να καταλάβει κι άλλος τη θέση της σκέψης, να καταλάβει και εγώ τη δική του. Και μπορεί τελικά να μην είχαμε διαφορά. Απλώς η διαφορά έγινε εξωτερικά γιατί ήταν διαφορετικές οι καρδιές μας. Ήταν διαφορετικά τοποθετημένες, μακριά η μία ή άλλη καρδιές μας. Και αυτό βγάζει διαφορετικό λόγο είναι που μπορεί να λέγαμε τα ίδια και να είχαμε ίδιο στόχο και να μην συνοούμασταν. Αλλά κυρίως πρέπει η καρδιά να βρει την ταυτότητά της, τη διάθεσή της, και τότε ο Θεός θα δώσει τη διάθεση. Έτσι. Κατανοητό. Σχεδόν, ε. Αυτό τώρα μιλούμε γενικά. Αν μιλούσαμε πιο συγκεκριμένα, να λέγαμε και πιο πρακτικά. Κανείς άλλος, πες ζήλια.
Αν κάποιος έχει δεχτεί αυτή την πνευματική αγάπη, αυτή την πνευματική οδό, όπως την είπαμε πριν. Αυτό είναι μία μόνη κατάσταση που λέμε στην περίπτωση. Ή μετά χάνεται και απλώς μπαίνει σε διαδικασία εφόσον την έχει δεχτεί να την ψάχνει συνεχώς.
Ναι. Λοιπόν. Ο Θεός δίνει την χάρη στον άνθρωπο και θέλει, θέλει ο Θεός να είναι πάντα χαρούμενος ο άνθρωπος γευόμενος την χάρη του Θεού. Αλλά δεν είμαστε όριμοι πάντα για αυτή τη μόνη χάρη. Και ο Θεός δίνει και την παίρνει για να μας εξασκήσει την ελευθερία και την ταπείνωση. Και μέσα σε αυτή τη δεκαετία άνθρωπος να θέλει να αγαπά όλο και πιο ολοκληρωμένα και πιο καθαρά τον συνάνθρωπο. Να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα πρώτο. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, τι είναι η προσευχή? Η προσευχή στην ουσία δεν είναι μια κίνηση δική προς τον Θεό. Δεν κινείται ο άνθρωπος προς τον Θεό. Ο άνθρωπος που ακολουθεί ένα σύστημα ανθρωποκεντρικό, που ακολουθεί μια τεχνική, τι κάνει, σου λέει, θα κάνω αυτή την άσκηση, θα κάνω αυτή τη σκέψη, θα εργαζόμαι στη ζωή μου, θα βελτιώσω τις ψυχοδιανοητικές μου δυνάμεις και θα καταφέρω να ανέβω σε ένα άλλο επίπεδο, να πλησιάσω τον υπέρτατο όρο, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Η ορθόδοξη θέση είναι τελείως αντιδιαφορετική. Να το πούμε να καταλάβουμε. Ο Χριστός γεννήθηκε. Και οι πατέρες λένε, τι, ο Άγιος Αθανάσιος μου φαίνεται. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος γίνει Θεός. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει άνθρωπος Θεός. Αυτό είναι ένα γεγονός που μαρτυρεί τη στάση όλης της πνευματικής μας ζωής. Αυτή πάντα είναι η κίνησή μας. Δεν ανεβαίνει ο άνθρωπος στον χώρο Θεών. Κατεβαίνει ο Θεός, συγκαταβαίνει ο Θεός. Και τι κάνει, και τραβά τον άνθρωπο κοντά του. Εγώ από μόνος μου δεν μπορώ να πάω στον Θεό. Δηλαδή η προσευχή μου δεν είναι τα κατάφερα. Έκανα 300 μετάνοια σήμερα, έφαγα 500 λάδοντα, εκλεπτήθηκε η ύπαρξή μου, καθάρισε ο Θεός μου, δεν βλέπω πολλά καμιά γυναίκα, κανέναν άντρα και αγίασα τώρα, σε έφτασα Θεέ μου. Επιβάλλομαι στη σκέψη μου, μπορώ να το επικυριαρχώ, δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό ο Θεός, δεν καταφέρνουμε τον Θεό. Μας καταφέρνει ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Η προσευχή στην ουσία είναι τι. Η ψυχή δεν μπορεί να κινηθεί μόνη της προς τον Θεό. Η προσευχή δεν είναι μια κίνηση μοναχική προς τον Θεό. Η προσευχή τι είναι. Θεέ μου, σε βλέπω. Είσαι η ζωή μου. Δεν μπορώ να σε πλησιάσω. Έλα κάνε κάτι. Πάρε με κοντά σου. Εγώ είμαι ανάπηρος. Είμαι ανίκανος. Δεν έχω δυνάμεις. Είμαι εξουθενωμένος. Και οπότε η προσευχή της στην ουσία είναι η φωνή του αγνοούντος ανθρώπου, του αδύνατου ανθρώπου που ζητεί να έρθει ο Θεός στη ζωή του και να τραβήξει κοντά του. Δεν είναι δηλαδή μια δικασία που εγώ τραβιέμαι εδώ, τραβιέμαι εκεί και τι γίνεται τελικά, αν το καταλάβουμε. Τελικά σε δράση ποιος είναι, μόνο ο άνθρωπος. Ο Θεός είναι μόνο για να μας λέει μπράβο παλικάρι μου, τα κατάφερες, ήρθες κοντά μου και τώρα απόλαυσε τη γνώση σου. Δεν είναι αυτό. Γιατί αν τότε θεωρήσουμε ότι ο Θεός είναι σε στάση και όχι σε δράση, δεν είναι Θεός αγάπης. Γιατί η αγάπη είναι η κίνηση του αγαπώντος ανθρώπου προς τον αγαπημένο. Είναι η κίνηση ελευθερίας και αγάπης προς κάποιον. Είναι η δράση προς κάπου. Είναι η εξωτερήκευσή μου. Ή τι λέει ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης. Ο Θεός από την υπερβολική του αγάπη εκτός εαυτού γίνεται, έξω εαυτού γίνεται. Βγαίνει από τον εαυτό του, κινείται προς τον άνθρωπο. Άρα, εγώ τι γίνεται. Ξέρω ότι ο μόνος που αγαπά, αληθινά, η μοναδική αγάπη, η υπαρκτή αγάπη είναι η αγάπη του Θεού. Άρα μόνο ο Θεός μπορεί να κινηθεί. Και ζητώ από τον Θεό να έρθει να με πάρει κοντά του. Αυτό μόνο μπορώ να κάνω στη στάση μου, εκεί στην ακινησία μου. Μένω εις τον χώρο και προσεύχομαι. Και τι γίνεται, ο Θεός με τραβάει κοντά του. Με δραστηριοποιεί δηλαδή. Με θέτει σε κίνηση, με ενεργοποιεί. Πού, από τη δική του κίνηση. Τότε μπορώ να αγαπώ τον συνάνθρωπό μου. Αυτή είναι η στάση προσευχής δηλαδή. Δεν είναι η προσευχή του τα κατάφερα. Έχει μερικούς που σφίγγονται. Θα ρίξει να μην φύγει ο λογισμός εκεί. Πάτερ, προσεύχομαι, αλλά πάει ο εκεί, πάει εκεί. Άστο να πάει ρε παιδάκι μου και λίγο νους να ξεκουραστεί. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Εσύ θα το συμμαζέψεις. Και κάνει άλλος κάτι μανιακές κινήσεις, κάθε κρύβεται, κουράζεται εκεί. Και αν είναι κανένα μωράκι κλείνει δίπλα του, αρχίζει και βρίζει. Λοιπόν, η υπόθεση είναι τελικά εγώ ο ίδιος να αφαιθώ στα χέρια του Θεού. Και να καταλάβω ότι εγώ είμαι ανίκανος να πλησιάσω τον Θεό. Ζητώ από τον ίδιο να με πλησιάσει κοντά του. Απλώς σε μένα να θέλω να διαπιστώσω ότι εγώ δεν είμαι η ζωή. Εγώ δεν είμαι τα πάντα. Είμαι ένα μηδενικό που είμαι φτιαγμένος για τα πάντα. Αυτό είναι το παράδοξο. Είμαι ένα μηδενικό που είμαι φτιαγμένος για τα πάντα. Και ζητώ την ικανοποίηση αυτή. Και λέω στο Θεό, εγώ δεν φταίω που είμαι αδυνατός, εσύ φταίς που με φτιάξεις έτσι αν θέλεις. Έλα εσύ να με αναπαύσεις. Έλα εσύ να με πληρώσεις. Εγώ δεν είμαι ζωή, δεν είμαι Θεός εγώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο διαφορά έχει αυτή η έννοια του τα κατάφερα. Η τεχνική ασκήση για να ανέβω στην υπέρτατη γνώση από την ορθόδοξη προσευχή του Κύριου Ιησού Χριστέ λύσω με αυτό το διαλογισμό που μπορώ να κάνω για να ανέβω. Τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, κάνει ο άνθρωπος αυτή την κίνηση προσευχής, γι' αυτό αναπτύσσει την έννοια του προσώπου, η έννοια της σχέσης, η έννοια της προσφοράς, η έννοια αυτή ερωτική με την έννοια την πνευματική ότι κινούμε προς κάποιον να συμμετέχουμε στην ζωή του. Όπως συμμετέχει ο Θεός στη ζωή μας, θέλω και εγώ να συμμετέχω αγαπητικά στη ζωή του άλλου ανθρώπου. Και να συμμετέχουμε ένας στη ζωή του άλλου. Τότε ο Θεός θα δώσει και διάκριση εξωτερικά πώς να κινηθώ, να μην γράψω τον άλλο, να μην το στείλω στο περιθώριο περιφρονώντας τον, ως θεωρώντας ότι εντάξει, πάντα μην τα κάνει προσπάθεια, δεν γίνεται τίποτα. Καλά, αυτό είναι δουλειά του και εγώ είναι δουλειά μου. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Λοιπόν, σε αυτό που αναφέρατε, ξεκινώντας ο άνθρωπος αυτή τη διαδικασία, αποκτά, γέλνεται την χάρη του Θεού. Και λένε εδώ οι πατέρες μας ότι υπάρχει η προ-έλευση της χάρης του Θεού, που όταν ο άνθρωπος διαπιστώσει την αναπηρία του, τότε δίνει τη δυνατότητα στον Θεό να ενεργήσει ο Θεός μέσα μας. Και μετά έρει ο Θεός την χάρη του. Για να μας ενεργοποιήσει περισσότερο. Για να γίνουμε συνειδητοποιημένα δέκτες της χάρης του Θεού, να γίνουμε δεκτικότεροι και να αναπτυχθεί μέσα μας διδαγματική συνείδηση της χάρισης του Θεού. Μόνο σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό το πνεύμα ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, τοποθετήθηκε εναντί του αμαρτάνοντος μοναχού. Και θα δούμε στο τέλος τι ακριβώς συμβουλές έδινε σε αυτόν τον μοναχό που αμάρτανε. Θα διαβάσουμε μόνο μια περιγραφή ενός μοναχού ανώνυμου, πώς έζησε αυτή την έλευση της χάρητος και μετά πώς την έχασε, τις εμπειρίες του. Που δεν έχει να κάνει με ψυχολογικό γεγονός παθολογικό, άλλο ψυχοπαθολογικές καταστάσεις και άλλο αυτή η εμπειρία. Που ασφαλώς αυτή η εμπειρία επιδρά στον ψυχισμό του ανθρώπου θετικά ή αρνητικά. Αλλά η αρχή της δεν είναι το ψυχολογικό πρόβλημα του ανθρώπου, είναι η πνευματική θέση. Λοιπόν, αναπτύχθηκε, λέγει, ότι από την αρχή της μοναχικής μου ζωής ζούσα μια ήσυχη καλή ζωή. Καλό ανθρώπινο. Και ακολουθεί στο μοναστήρι και η μυστηριακή ζωή με θέρμενα, με ανέπαυα. Αυτό μέχρι την ώρα που γεννήθηκε μέσα μου κάτι άλλο. Μέχρι την ώρα που γεννήθηκε μέσα μου κάτι άλλο, που αναπτύχθηκε η εσωτερική ζωή. Ξαφνικά αισθάνθηκα ένα κάψιμο εσωτερικό, ένα κάψιμο θείας αγάπης. Η φυσική και καλή ζωή που ζούσα μέχρι τότε φαινόταν τώρα πολύ σκοτεινή, χωρίς νόημα και περιεχόμενο. Άρχισα να βρίσκω τον χώρο της καρδιάς, το κέντρο της υπάρξεως, τον ευλογημένο εκείνο χώρο που ανακαλύπτεται με την ενχάρητη άσκηση και μέσα στον οποίο αποκαλύπτεται το ίδιος ο Θεός. Προχωρούμε παρακάτω. Όλη αυτή η κατάσταση συνδέονταν με μερικά χαρακτηριστικά. Αναπτύχθηκε μια ερωτική κοινωνία των Θεών. Τότε καταλάβαινα γιατί οι πατέρες ονόμαζαν τον Θεό έρωτα. Ο Θεός έρωσες ή κεραστός. Και ο αιμός έρωσες σταύρωται. Κάθε μέρα αισθανόμουν την περίπτυξη του Θεού να με αγκαλιάζει ο Θεός. Αυτή η αγάπη εκείνο τον καιρό με είχε τρελάνει. Ο Θεός βιωνόταν ως ελεήμον, ως γλύκα και γλυκασμός. Άναψε μέσα στην καρδιά μου το ευλογημένο ποίημα που έκαιγε τα πάθη και δημιουργούσε ανέκφραση πνευματική ειδονή. Αναζητούσε ησυχία, σκοτάδι, ερημία, εξωτερική. Τα μικρά κελιά, οι τρύπες των βράχων, ο ανοιχτός ορίζοντας της φύσεως, τα σκοτεινά μέρη με δέχοντας σαν φιλοξενούμενο. Η νύχτα έβγαινα στην ερημιά του άφθονα, μαγεία, ευλογία, μέθη, στη μοναξιά και στην πολυκοσμία, στην έρημο και στα κοινόβια, ζούσα την παρουσία του Θεού, τη Θεία Περίπτυξη. Αναπτύχθηκαν τότε άλλες αισθήσεις. Ένας καινούριος κόσμος και μια καινή ζωή. Μια θερμότητα έχει για τα πάντα. Ουχή η καρδία ημών και ομένη ειν εν ημί ως ελάλη μην εν την οδό. Η αίσθηση των μαθητών αυτόν υπήρξε δική μου βίωση. Αυτό δημιουργούσε βαθύτατη ειρήνη λογισμών. Ο νους καθαριζόμενος διαρκώς απέβαλε όλα τα ξένα στοιχεία, τα οποία σαν λέπτια τα κάλυπτα. Είδατε λοιπόν πως έχουν τα πάθη. Δεν είναι μόνο επιθετική πολιτική. Τα βγάζω, τα ξεβέβαια, το φως και φέρνω. Γι' αυτό γινόταν έτσι ελαφρώς και πάντοτε έβρισκε καταφύγιο στην καρδιά. Εκεί παρέμεινε και φερνόταν πνευματικά ο νους. Εκεί μερικές φορές άκουγε και τη φωνή του Θεού, που ήταν πολύ συνταρακτική και δημιουργούσε πηγές δακρύων. Η γνωριμία με τον Θεό ήταν προσωπική. Η γνώση του Θεού πραγματικό γεγονός. Μερικές φορές βυθιζόμουν σε βαθιά μετάνοια. Ο νους μπαίνοντας στην καρδιά ανεχάρητη, έβλεπε το σκοτάδι, τη βρωμιά της ψυχής. Και όλη η ύπαρξη ξεχυνόταν σε καυτά δάκρυα. Έκλαιγε η καρδιά. Τα δάκρυα της καρδιάς ξεχύνονταν επάνω της και την ξέπλαιναν από την αμαρτία. Παράλληλα άνοιγαν και τα μάτια και γίνονταν πηγές δακρύων. Άλλοτε έκλαιγε μόνο η καρδιά και άλλοτε και το σώμα. Θρύνος βαθύς από την αποκάλυψη της ασωτείας. Κλάμα πολύ, αλλά όχι απελπισία. Ήταν συνδεδεμένο με την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Εκείνο τον καιρό όλα ήταν ωραία. Η λέξη ωραία δεν έχει σχέση με την αισθητική, αλλά με την οντολογική πραγματικότητα. Έβλεπα τους λόγους των όντων σε όλη τη δημιουργία, δηλαδή γιατί είναι φτιαγμένο κάτι και εξυπηρετεί. Και αυτό προξενούσε άρρη διαφροσύνη. Όλα εξέφραζαν την αγάπη του Θεού. Η ανάγνωση της γραφής έτρεφε την καρδιά. Οι λέξεις δεν πήγαιναν στη λογική, αλλά εισχωρούσαν στην καρδιά και τη ζωογονούσαν. Όπως το μωρό ρουφά το γάλα από τον μαστό της μάνας του και τρέφεται, έτσι αισθανόταν η καρδιά τρεφόταν από τον λόγο του Θεού. Γινόταν μετάγγιση αίματος και άλλα πολλά. Αυτό λοιπόν είναι το στάδιο της χάρητος. Ο ίδιος δέχεται μετά την έλλειψη της χάρητος. Να δούμε τι λέει. Μέχρι μετά εκ νέου να ζήσει χάρη του Θεού, ταπεινούμενος, γιατί όταν ο άνθρωπος στερεί την χάρη του μέσα σε αυτόν τον πόνο, καλλιεργεί την καρδιά, όπως ο Γεωργός της Αφής το χωράφι, και είναι έτοιμο να καρποφορήσει, μέσα σε αυτή την έλλειψη της στέρησης καρδιάς ο άνθρωπος ταπεινώνεται. Γεννάται μέσα του η εμπειρία του πόνου του πνευματικού και για τον πόνο γεννάται η αγάπη. Αναπτύσσεται η αγάπη. Και τότε εκφράζει την ελευθερία του και θέλει τον Θεό πλέον επίγνωση στη ζωή του. Λέει λοιπόν, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει αυτό το χαρακτηριστικό, ερμηνεύοντας γιατί ο Θεός να παίρνει την χάρη του. Και λοιπόν, καθώς ο λαμπρός αστήρ, όπου οδηγεί και παρηγόρει τους μάγους, η συνοδηπορία εκρύβει από αυτούς, κρύφτηκε, για να δοκιμάσει την υπομονή και αγρία τους, και πάλι φανίσει σε αυτούς, περισσότερο από το πρώτο τους εχαροποίησε, ειδώντες γαρτισήν τον αστέρα, εχάριζαν χαρά μεγάλη σφόδρα. Του το τρόπος και η χάρη του Θεού συνηθίζει να κάνει με τους δούλους και φίλους του. Και πότε μεν άφτιο σαν φιλότεκνος μύδιρ παρηγορεί και φέρνει τα τέκνα της με τας νεαράς της ελάμψης και θείας ενεργίας και δώρα της φωτίζουν από τον νου του. Και τι λέγει, όπως λέει ο Θεός αφήνει τους πειρασμούς να έρχονται στον άνθρωπο για ποιο λόγο. Όπως λέει η κάνει και η μάνα με τα παιδιά. Καθώς κάνει και η μύτη, πολλές φορές κρυπτόμενη από τα τέκρα της, πέσει μαζί τους και κρύβεται, για να δοκιμάσει την υπομονή και την γενοκαρδία τους, για να γεννούν άντρες με τους πειρασμούς και τα θλίψεις, και όχι να είναι πάντοτε νύπια, για να κλάψουν και να ζητήσουν θερμός την θεία χάρη όπου έχασαν. Και ούτως, αφού πάλι την απολαύσουν την χάρη, όταν απολαύσουν να χαρούν περισσότερο, καθώς και το παιδί όταν χάσει τη μητέρα του, ζητεί να την έβρει με κλαθμούς και δάκρυα. Και ευθύς, όπου την ειδή να φανεί από κανένα μέρος, τρέχει με ανεκδίκη των χαράμ και κλαίων ενταυτών και γελών την αναγκαλίζεται. Αυτό λοιπόν κάνει ο Θεός για να παιδαγωγήσει τον άνθρωπο, να τον αντίξει. Λοιπόν, πώς βιώνει αυτό τον θάνατον. Κράτει λοιπόν στον γέροντά του, στον πνευματικό του, αυτή την εμπειρία της άρσεως της χάριτος και τι λέει. Όπως ξέρετε, είχα αρχίσει να χάνω την προσευχή. Τώρα την έχασα τελείως. Προσπαθώ να κάνω την ευχή, αλλά κουράζομαι και δεν έχω τη ζέση που είχα προηγουμένως. Τότε έχασα την προσευχή με στενοχωρία φάνταστα. Νιώθω σαν ένα ζώο που κοιμάται και τρώει. Έχω βαθιά θλίψη. Με παρηγορεί κάπως το γεγονός ότι έτσι θέλει ο Θεός και κάνω υπομονή. Αλλά και αυτή η υπομονή έχει τα ωριά της. Πονάω πολύ. Κλαίω μέρα νύχτα. Περισσότερο κλαίει η καρδιά μου. Αισθάνομαι κενός και άγριος. Δεν μπορώ να προσευχηθώ. Και αισθάνομαι πεθαμένος. Τίποτα άλλο δεν με ικανοποιεί στον κόσμο. Δίπλα μου και γύρω μου τα βλέπω όλα νεκρά. Τους ανθρώπους που συναντώ στον δρόμο τους βλέπω όλους θνητούς. Πεθαμένους νεκρούς. Όλα μιλούν για την παρουσία και την αγάπη του Θεού. Αλλά και όλα μιλούν για την απουσία του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι γελάνε, διασκεδάζουν, χαίρονται. Πώς μπορούν να το κάνουν. Τους βλέπω να γελάνε, να τραγουδάνε, να χορεύουν και εγώ κλαίω. Γιατί βλέπω να τα κάνουν αυτά νεκροί και πεθαμένοι άνθρωποι. Και έχω την εντύπωση πως η σωματική κόπωση προέρχεται από αυτό. Έχασα την προσευχή, τον Θεό, την αγάπη. Είμαι νεκρός, θλιμμένος. Οι γύρω μου δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Μάλιστα με μακαρίζουν. Εγώ όμως είμαι επικραμμένος. Έχασα το παν, την ζωή. Δεν συγκρίνεται η θλίψη που έχω με τη θλίψη της μητέρας που έχασε το παιδί της ή της γυναίκας που έχασε τον άντρα της. Σχεδόν 3 χρόνια ήμουν ωραία. Όλα ήταν ευχάριστα. Πανηγύριζα, γλεντούσα με την παρουσία του Θεού. Η μέρα γινόταν νύχτα και νύχτα η μέρα. Η χαρά ήταν ανέκφραστη. Τώρα είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να με καταλάβει. Ξέρω βέβαια ότι υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός γεμάτος αγάπη. Αλλά εγώ δεν υπάρχω γι' αυτό. Είμαι νεκρός. Δεν ξέρω τι να κάνω. Περιμένω, κάνω υπομονή, προσπαθώ να γεμίσω τους όρους μου με κάτι που θα με ξεκουράσει. Όμως όλα είναι ψευτοφάρμακα. Μικροχαρές, κύβδηλα, εφήμερα. Πρώτα με ευχαριστούσαν, τώρα όχι, με κουράζουν. Σαν να μην είμαι φυσικός άνθρωπος. Ναι, δεν είμαι. Δεν μοιάζω καθόλου με τους άλλους. Τουλάχιστον οι άλλοι άνθρωποι έχουν μερικά πράγματα με τα οποία μπορούν να χαίρονται. Εγώ ούτε έχω, ούτε μπορώ. Σαν να έγινα ανίκανος για όλα. Είμαι ένα ζώο που τρώει, κοιμάται, μιλάει, ζει με τους ανθρώπους, αλλά δεν χαίρεται. Δεν αισθάνεται τίποτε. Χάνει και ευαισθησία.
κάθε στιγμή που περνάει χωρίς την προσευχή με κόλαση. Νιώθω τις φλόγες της κόλασης να με κατατρώπουν. Γέροντα, τι φταίει, τι πρέπει να κάνω, πώς να ζω, πώς να προφυλαχθώ για να μην πέσω στην απελπισία κατά άνθρωπο, υπάρχει θεραπεία. Δεν ξέρω ακόμη τι να ρωτήσω, τα έχω χαμένα. Γράφω το γράμμα αυτό σαν χαμένος, θλιμμένος, ζητώντας μια βοήθεια. Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς εσωτερική προσευχή, αυτό τα λέει όλα. Σπουδαίο πράγμα, δεν είναι χωρίς προσευχή μας, τέλος πάντων. Η καρδιά ξεράθηκε, είμαι νεκρός και μαζί μου όλοι είναι νεκροί πεθαμένοι. Ο Θεός είναι μακριά μου, είμαι ένα μηδέν. Αυτή λοιπόν είναι η εμπειρία που είναι ευλογημένη. Όπως η γυναίκα απόκει τους πόνους της γέννας τους του κετού και θα γεννηθεί παιδί, αυτή είναι η πόρο, είναι πόνη το κετού. Βέβαια, καλό είναι να πάρω και ένα επισκληρίδιο. Και ακριβώς τα μυστήρια μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα και την παράκληση. Ο Θεός μας δίνει τις δυνατότητες να χαλαρώσουμε λίγο, να ηρεμήσουμε. Αλλά είναι η ουσία ότι είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να περάσει από αυτόν τον πόνο. Γιατί δι' αυτού του πόνου θα γεννηθεί η γνώση, η πνευματική, η χάρη δηλαδή του Θεού. Και θα γεννηθεί αυτή η συμπάσχουσα καρδία. Που είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, πάνω από ένα ψυχολογικό γεγονός. Όταν έχεις αυτή την αίσθηση, μπορεί να συμφωνείς με άλλον αληθεία. Και τότε νοιάζεσαι, όχι να βρεις το δικαίω σου. Νοιάζεσαι αυτός που σε αδίκησε να γίνει καλά. Να μάθει λέει, να αγαπά. Να μάθει να σε σέβεται όχι για σένα τόσο, αλλά και για τον εαυτό του. Και για σένα, γιατί όχι, αλλά και για τον εαυτό του κυρίως. Οπότε με αυτό το πνεύμα η Εκκλησία μας αποκτά αυτή τη διάκριση της αγάπης και θέλει όχι να τιμωρήσει τον αμαρτωλό, να τον θεραπεύσει. Μέσα σε αυτό το πνεύμα θα ήθελα να διαβάσουμε αυτό που είπαμε και μόνο γράμμα, ξέχασα να πάρω το βιβλίο του Αγίου Χρυσοστόμου. Γιατί εμείς τώρα έχουμε απορία, όπου αυτά ψηλά γράμματα. Εμείς όλοι ξέρουμε τι είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός, να πούμε κάποιος. Τι είναι αυτό το προσωπικό Θεός, πώς μπορώ να βρω τον Χριστό, τι είναι ο Χριστός, πώς μπορώ να έχω προσωπική σχέση, τι είναι αυτά, ρε πάτε, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ξέρω και ότι έτσι σκεφτόμαστε. Είμαστε όλοι στην αμαρτία, ξέρω κι εγώ. Οπότε μην απογοητευτούμε, έχουμε το λόγο του Πατέρα μας που μας δίνει παράκληση. Να μην απογοητευτούμε και να πούμε σε αυτή τη διαδικασία να ζήσουμε το όνειρο του Θεού. Να πούμε, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, δεν ξέρουμε, μας πάντα τέσσερα, είμαστε χαμένοι. Ζητούμε έλεος. Μας μίλησε για εσωτερική ζωή, εσωτερική προσοχή, δεν ξέρουμε τίποτα. Μας μίλησε για καρδιά, δεν ξέρουμε τίποτα. Να πούμε στον Θεό, είμαστε διαλυμένοι, λέει σε μας. Και να μην απελπιστούμε. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να κηρυχθούμε και να γυρίσουμε προς τον Θεό και βεβαίως να μην απελπιστούμε. Γιατί όλοι σε αμαρτία είμαστε. Και αυτοί που τα λένε αυτά, πριν σαν εμάς ήταν και χειρότεροι ίσως. Οι πατέρες μας έχοντας αυτή την εμπειρία, δεν μας δουλεύουν, δεν κάνουν θέατρο ποιμαντικής, ποιμαντικά σχήματα, λένε την αλήθεια. Λοιπόν, να δούμε τι λέγει. Πήρα κάποια κομματάκια από την επιστολή αυτή του Αγίου Χρυσοστόμου προς τον Θεόδωρο τον μοναχό τον Εκπεσόντα. Ερωτεύτηκε ο μοναχός στην Ερασμία. Ερασμία τη λέμε γυναίκα. Τα νόμου και τι άφησε το μοναχικό σχήμα. Και λέει λοιπόν πώς το συμβουλεύει να το φέρει σε μετάνοια σιγά σιγά. Και λέει λοιπόν, μας υπεσκέλισε ο διάβολος και μας ενίκησε. Δέστε, δεν τον κατακρίνει για αυτό το φοβερό που έκανε. Ταυτίστε μαζί. Δέστε έκφραση, πατρικότητα. Μας υπεσκέλισε ο διάβολος και μας ενίκησε. Μα βρε Χριστός που με αυτό νίκησε, εσένα νίκησε. Μα είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Να η εκκλησιαστικότητα. Δεν λειτουργούμε στην Εκκλησία ατόμικα, σαν σχέση λειτουργούμε. Γι' αυτό λοιπόν μας υπεσκέλισε ο διάβολος και μας ενίκησε. Λοιπόν πρέπει να γερθούμε και να παρασυρώμεθα και να μην παρασυρώμεθα και κατακριμνίζομεν εαυτούς. Και στα τραύματα που εδέχθημεν από εκείνο να μην προσθέσουμε και εκ της ειδικής μας αμελίας άλλα. Διότι και ο μακάριος Δαβίδ έπεσε εις το ίδιο παράπτωμα, εις το οποίο και εσύ τώρα έπεσε και όχι μόνο, στη μοιχεία δηλαδή, και όχι μόνο εις αυτό, αλλά και σε άλλο εν συνεχεία, δηλαδή τον φόνο. Τι συνέβη όμως, έμεινε εις την πτώση του. Δεν γέρθη αμέσως πάλι και δεν παρετάχθη για να αντιμετωπίσει πάλι τον εχθρό. Τέτοια δεν νίκη κατάφερε στον αντίπαλό του, ώστε και με τα θάνατον έγινε προστάτης των απογόνων του. Σε πείθω άραγε, ότι δια τα πάθη της ψυχής δεν πρέπει ποτέ να απελπιζόμεθα, θεωρούνται σε αυτό σαν ανίατα, ή μην το στέλνεις πάλι κι άλλους λόγους, και αν ακόμη απείρους φοράς περιέλθεις εις απόγνωση, εγώ ποτέ δεν θα απελπιστώ δια σε. Δέστε, έρχεται άλλος και λέμε, τι χάλια σε ρε, δεν έχει σωτηρία. Ενώ το αντίθετο γίνεται. Έρχεται ο άνθρωπος στον Κύριο και λέει: έχεις σωτηρία. Και εσύ να απελπιστείς, εγώ δεν απελπίζομαι για σένα. Δέστε κουράγιο και αγάπη. Ανθρώπου που έχει αυτή την πνευματική ευφυΐα. Δηλαδή, ανθρώπου που έχει γευτεί την αγάπη του Θεού. Σε πείθω άρα και ότι δια τα πάθη της ψυχής δεν πρέπει ποτέ να απελπιζόμεθα. Θεωρούν και σε αυτά ως ανίατα. Ή μήπως θέλεις πάλι και άλλους λόγους. Φανταστείτε ένα ζευγάρι που τρώγονται. Έρχεται η γυναίκα, η άνθρωπος και λέει: εσύ διόρθωση ποτέ δεν έχεις. Φανταστείτε αν ταυτού να πει: ξέρω έχεις λάθη, αλλά και εγώ λάθη έχω. Αλλά δεν απελπιζόμαι, ξέρω ότι αγαπάς ότι δεν έχει διάθεση και αυτός θα σε φωτίσεις και θα γίνεις πολύ καλύτερος και από μένα. Δεν θα αλλάξει ο λογισμός του άλλου. Απλή κουβέντα είναι. Τι κοστίζει να την πούμε. Πώς θα αλλοιωθεί αμέσως ο άλλος. Του δίνω δύναμη, του δίνω ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει ο άλλος άνθρωπος. Κι αν ακόμα πύρους φοράς περέλθεις της απόγνωση, εγώ ποτέ δεν θα απελπιστώ δια σε. Φανταστείτε να μια μάνα και ένας πατέρας να πει για το παιδί του, που φέρνει δωδεκάρια. Ή ενώ ένας παιδιδής που είναι χαϊμαλιάς, που δεν έχει χαΐρι. Να τοποθετεί με αυτό το ήθος, αν πείτε για λόγια, να τοποθετεί με αυτό το ήθος καρδίας. Κι αν ακόμη απείρους φοράς περιέλθεις εις απόγνωση, εγώ ποτέ δεν θα απελπιστώ δια σε. Ούτε θα πάθω κι εγώ αυτό για το οποίο κατηγορώ τους άλλους. Μολονότι βεβαίως δεν είναι το ίδιο πράγμα να απελπίζεται κανείς μόνος του και να απελπίζει άλλους. Αλλά ούτε έτσι θα περιέλθει εις απόγνωση δια σε. Κι αν ακόμη πάθεις τούτο απείρους φοράς, διότι ίσως υπάρξει κάποια επιστροφή προς την αρετή και αποκαταστήσεις εις τον πρώτερο σου βίο. Άκουε και τα εξής. Οι Νινεβίτες, όταν άκουσαν τον προφήτη Ιωνά απευθυνόμενο και σαφώς απειλούντα αυτούς, ότι ακόμη τρεις ημέρες υπολείπονται και η Νινεβή θα καταστραφεί, έστειλε ο Θεός τον προφήτη να σου πει: σε τρεις ημέρες καταστρέφεται η πόλη σας. Ούτε τότε απογοητεύτησαν. Αλλά μόλον ότι δεν ελπίζαν ότι θα πείσουν τον Θεό, ήταν η λυμένη απόφαση του Θεού. Μάλλον δε και το αντίθετο υποπτεύοντο από την προειδοποίηση του προφήτου, παρά τα αυτά όμως εδείκνυαν τη μετάνοια του μετάνοια των λέγοντες. Τι είδε, μήπως μετανοήσει και παρακληθεί ο Θεός και επιστρέψει από την οργή του θυμού αυτού και καταστραφόμεν, και είδε ο Θεός τα έργα αυτών, ότι επέστρεψαν από τις πονηράς οδούς των και μετενόησε ο Θεός επί τιμωρία την οποία είπε ο Θεός ότι θα κάνει σε αυτούς και δεν έκανε. Γι' αυτό, σύμφωνα με τα λόγια της Γραφής, και ο Θεός να μας πει ότι δεν θα σωθούμε, να μην το πιστέψουμε, εμείς να μετανοούμε. Γιατί πολλές φορές ο πατέρας μας, ακόμα και ο πνευματικός μας άνθρωπος είναι, σε στιγμή αδυναμίας μπορεί να μας πει ότι ελπίδα δεν έχει σωτηρίας. Ούτε τότε να ακούσουμε, ούτε τότε να απελπιστούμε. Εμείς με γυνάτι να επιμένουμε σε σπασπλάχνα του Θεού. Και στο κάτω-κάτω να πούμε και ένα αστείο. Και αν δεν σωθούμε τελείως, κάτι θα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Εάν δε βάρβαροι και αστόχαστοι άνθρωποι τόσο πολύ μην μπόρεσαν να συνεχιστούν, πολύ περισσότερο πρέπει να κάνουμε τούτο εμείς που έχουμε διαπαιδαγωγηθεί με θεία διδάγματα. Και ότι αυτά παραδείγματα έχουμε ήδη πολλά και στους λόγους και στα γεγονότα. Διότι λέγει, ευβουλεύουν δεν είναι ο σάντας βουλάσιμων, ούτε η οδήμου ο σάντας οδάσιμων, αλλά όσο να απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο να απέχουν τα διανοήματά μου από τις διανοίας ημών και βουλέ μου από τον βουλόν ημών. Τον παροργήσαμε πολύ και όσο κανείς άλλος άνθρωπος. Να λοιπόν εδώ η θεραπεία. Είπε ο Χρυσόστομος, μην απελπίζεσαι. Δεν ήρθε όμως σαν ένας λαό που να σου πει: έλα παρεκάρι με άνθρωπος, εσύ και αναμάρτησες τι έγινε. Λέει την αλήθεια. Λέει τον παροργήσαμε πολύ. Και να καταλάβουμε όταν μας συγχωρέσει ότι μεγάλη αμαρτία συγχωρεί ο Θεός. Άρα τι, μεγάλη αγάπη επέδειξε σε εμάς. Αν θεωρήσουμε ότι δεν αμαρτήσαμε, τότε δεν θα ελκύσουμε την αγάπη του Θεού και δεν θα αισθανθούμε ότι ο Θεός μας συγχωρεί και μας αγαπά. Άρα δεν θα τιμήσουμε, δεν θα εκτιμήσουμε, δεν θα κοινωνήσουμε, δεν θα αισθανθούμε την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να αναδόμαστε τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας. Και να μπορούμε να αισθανόμεθα και το μέγεθος του ελέους του Θεού. Τον παροργήσαμε πολύ και όσο κανείς άλλος άνθρωπος. Δια τούτο πρέπει περισσότερο να απομακρυνθείς από τα παρόντα και να μεταμεληθείς δια τα προηγούμενα και να επιδείξεις μεγάλη μεταβολή. Δεν θα είναι δύνατο, δηλαδή να τον παροξύνουν τόσο, δες εδώ πόσο σημαντικό λέει ο Χρυσόστομος, λόγια του, Δεν θα ειδύναντο δηλαδή να τον παροξύνουν τόσο τα άπαξ των μυθέντα εις ημάς, όσο το να μην θελήσουν να βελτιωθούμε στο εξής. Δεν θα εξοργιστεί να επιτρέπεται αυτή η έκφραση ο Θεός από αυτά τα φοβερά που κάναμε, όσο από τη σκέψη να μην θέλει να διορθωθούμε. Με το να πούμε, βελτίωση δεν έχουμε. Καθότι το να αμαρτήσει κανείς ίσως είναι ανθρώπινο. Το να παραμένει όμως στην αμαρτία, τούτο δεν είναι καθόλου ανθρώπινο, αλλά είναι εντελώς σατανικό. Εάν δε η εξομολόγηση των αμαρτημάτων δίνει τόση ανακούφιση, πολύ περισσότερα δίδει το να εξαλείψουμε αυτά δια των έργων. Εάν δε υπήρχε αυτό και ο Θεός εμπόδιζε τους άπαξ εκτραπέντας από την ευθεία εδώ να επιστρέψουν πάλι στην προηγούμενη βίο, κανείς ίσως εκτός ελαχίστων δεν θα εισήρχεται ποτέ στην βασιλεία των ουρανών. Ενώ τώρα θα έβρωμε ότι οι περισσότεροι δοξαστέντες, λέει, αν ο Θεός μια φορά μας έδινε το δικαίωμα να μετανοήσουμε, ποιος θα σωζόταν. Λέει όμως ότι δεν μας δίνει πολλές άπειρες φορές ο Θεός αυτή τη δυνατότητα. Ενώ τώρα θα έβρωμε ότι οι περισσότεροι δοξαστέντες είναι εκείνοι που μετανόησαν δια τα σφάλματά του. Διότι εκείνοι που εσημείωσαν μεγάλη επίδοση εις το κακό και εις τα αγαθά την ίδια πάλι θα επιδείξουν, επειδή γνωρίζουν καλώς με πόσο χρέος είναι χρεωμένοι. Πράγμα που εδήλωσε και ο Χριστός όταν έλεγε προς Σίμωνα τον Φαρισαίο περί της γυναικός εκείνης. Βλέπεις, Σίμωνα, αυτήν τη γυναίκα εισήλθον εις την οικία σου, είδωρ εις τους πόδας μου έδωσε. Αυτή δε με δάκρυα τους πόδας με έβρεξε και με τα στρίχας αυτής τους εσπόγγισε. Φίλοι, μα δεν μου έδωσες. Αυτή δε αφότου εισήλθον δεν έπαψε να καταφύγει τους πόδας μου. Μέλιον δεν ήλειψε στην κεφαλή μου. Αυτή δε με μύρον ήλειψε τους πόδας μου. Αυτά έκανε η κόρη. Διότι το σου λέγω, θα αφαιθούν εαμαρτία αυτής οι πολλές, διότι γάπησεν πολύ. Εις όποιον δε αφήνεται ο λίγον που λίγον αγαπά, είπε δε σε αυτήν αφαιώνται σου η αμαρτία. Δια τούτε και ο διάβολος, επειδή γνωρίζει ότι διαπράξανται στα μεγάλα κακά, όταν αρχίζουν να μετανοούν, πράττουν τούτο πολύ έντονα, καθότι γνωρίζουν όσα επλημέλησαν ήδη, φοβείται και τρέμει, μήπως ποτέ κάνουν αρχή της μετανοίας. Διότι όταν αρχίσουν, τότε προχωρούν ακάθεκτοι και υπό της μετανοίας αναρρυπιζόμενοι ως σαν πυρ επεξεργάζονται τα ψυχά των καθαροτέρας και από τον καθαρόν χρυσό του, ως αν οθούνται από κάποιον άνεμον ισχυρό της συνειδήσεως και της αναμνήσεως των αμαρτημάτων εις το λιμένα της απαθίας. Και εις τούτο ευρίσκονται εις πλεονεκτικότερα θέση από τους μη αμαρτήσαντες καθόλου, εις το ότι έχουν περισσότερον ορμητική την προθυμία των. Αρκεί, όπως είπα και πριν, να κάνουν αρχή. Διότι το δυσχερές και δυσκατόρθωτο είναι τούτο, το να μπορέσει κανείς να σταθεί εις την είσοδο και εγγύσει τα πρόθυρα της μετανοίας και να αποθήσει και να καταβάλει τον εχθρό που κάθεται στην είσοδο και εκπέμπει πύρ. Μετά δε τούτο, ούτε εκείνος δεν θα επιδείξει τόσο μανία να άπαξ και ηττηθεί και πέσει. Μου κάνανε και πολύ που σε μερικιά λοιπόν έρχονται να ξεχωριστούν πρώτη φορά. Πέμουνε, χλωμή, πιάνε στο χέρι, είναι κρύο. Πώς θα τα πούνε, να πούν άλλοι δρόμοι. Και όλα τα χαλαρώνουν, να πάγουν. Και μετά έρχονται περισσότερη ευκολία. Και νομίζουν ότι και εσύ που ακούσα είσαι κανένας άγγελος. Πολλές φορές δεν κάνω και εγώ τα ίδια. Πού να τους το πω. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε είναι απλά τα πράγματα. Ο άνθρωπος είναι να μην τρέπεται να μετανοήσει. Να ντρέπεται να αμαρτήσει. Η ντροπή στην αμαρτία, στη μετάνοια υπάρχει παρησία και χαρά. Θα δούμε λοιπόν πώς τον προτρέπει, και θα τελειώσω να σας κουράσω άλλο γιατί είναι πολύ σημαντικά. Ας αρχίσουμε λοιπόν την επιστροφή και ας επιστρέψουμε ανατρέχοντας στην πόλη την εν της ουρανής, στην οποία και πολιτογραφήθημε και διετάχθημε να πολιτευόμεθα. Διότι το να περιέλθουμε εις απόγνωση δεν έχει μόνο το κακό ότι μας κλεί τα σπήλας της πόλεως εκείνης, ούτε ότι μας οδηγεί μεγαλύτερα αρτιμή και καταφόρμηση, αλλά ότι μας εμβάλλεις ανοησία είναι σατανική. Όταν δεν μας απεριψεί, τα παρατάει όλα. Διατούτος σε παρακαλώ, πριν ακόμα καταποντιστείς βιαίως υπό της μέθης αυτής, δηλαδή της απελπισίας, να ανανύψεις και να ηγερθείς και να εκδιώξεις τη σατανική κρεπάλη. Και αν δεν είναι δυνατόν να το κάνεις δια μιας, δέστε εδώ διάκριση, αυτό που σας έλεγα πριν φορά, να το κάνεις τουλάχιστον κατ' ολίγο, λίγο-λίγο και με ήρεμον τρόπο. Είσαι με όμως φαίνεται ευκολότερο να αποδεσμευτεί κανείς από όλα μαζί τα περισφύγγοντα αυτό σχημεία και να μετατεθεί στον αγώνα της μετανοίας. Δέστε λοιπόν η διάκριση και η παιδαγωγική που γίνεται μέσα από την αγάπη. Μπορούσε κάποιος να πει, ξέρω, με πείρα ότι αυτός αν το κάνει λίγο-λίγο πάτε με θα μείνει στα ίδια. Θέλει μια και έξω να δακόψει τελείως. Το ξέρει και αυτό και ο Χρυσόστομος. Αλλά πώς του βάζει ευαισθησία. Και λέει, κοίταξε, θέλω να σου δείξει την αγάπη του και τη διάθεσή του ότι είναι απαραίτητο να σωθεί. Δεν μπορείς τελείως. Και να σου κάνει αρχή λίγο-λίγο. Και του σερβίρει και μετά. Αν και εγώ γνωρίζω ότι καλύτερο είναι κανείς μια και έξω να γλιτώσει και είναι πιο εύκολο. Θα μπορούσε να το πει ευθέως. Κοίταξε, μια και έξω τελειώνει γιατί δεν έχεις σωτηρία. Άστα τώρα αυτά, ξεκόλα τελείως ούτε τηλέφωνο. Γιατί θα την πατήσεις. Θα μπορούσε κάποιος να το πει έτσι. Μπορείς να μας το πει, κοίταξε, δεν μπορείς τελείως, κόψε λίγα, λίγο-λίγο. Αν και νομίζω, συμφέρω για σένα και καλύτερο μια και έξω. Δέστε πως τον άλλο δημιουργείς διάθεση, πρώτα καταλάβεις ότι τον αγαπάς, ότι νοιάζεις για το καλό του και του γυρνάς μετά διάθεση, πιο ήρεμα να δει τα πράγματα και να προχωρήσεις. Γιατί αλλιώς με αυτή την απολυτότητα υψώνεις άμυνες στον άλλο, θεωρεί ότι τον του επιτίθεσε, ότι την απορρίπτεις, υψώνει άμυνες και αδικεί τον εαυτό του εν τέλει. Εάν όμως τούτο σου φαίνεται δύσκολο, ανάλαβε την οδό που οδηγεί στα νότερα. Και πώς τον συμβόλευε νομίζετε. Όπως και αν θελήσεις. Αλλά μόνο ανάλαβε και φρόντισε για την αιώνια ζωή. Μια λοιπόν, η ουσία να ξυπνήσουν όλη την αγάπη προς τον Θεό στα πνευματικά. Και όταν ξυπνήσει θα βγει και αυτός ο δρόμο του. Εμείς πριν ξυπνήσουμε τον πόθο για τη ζωή, τον αρχίζουμε κατεβατά. Γιατί στην ουσία και εμείς, ας είμαστε πνευματικοί, δεν μας ενδιαφέρει να διαφυλάξουμε τη σχέση, αλλά τον ηθικό νόμο. Και φοβούμεθα να κάνουμε τολμηρά πράγματα, για να μην μας κάψει ο Θεός, λένε. Για να νοιαζόμαστε δηλαδή για το μάρι μας, μην πάμε στην κόλαση. Μα θα πας στην κόλαση να αγαπάς τον άλλον. Και εξονόματος της αγάπης της υπερβαίνεις πολλές φορές και τους κανόνες, όχι για τους απορρίπτεις, αλλά γιατί θέλεις να περιζώσεις τον άνθρωπο για τον οποίο υπάρχουν και οι κανόνες. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Ναι, σε παρακαλώ και εσύ και τέλω, εν ονόματι της προτέρων σου ευδοκιμήσεως και παρησίας, του υπενθυμίζει πού ήταν, σε ποια αρετή ήταν πριν. Έτσι πάλι, αν σε είδουμε πάνω στην ίδια κορυφή της καρτερικότητας, λυπείς τους σκανδαλιζομένους δια σε, σκέψου ανθρώπους που σκανδαλίστηκαν, τους πίπτοντας όσους γίνονται ραθυμότεροι και όσους απελπίζονται δια των ειδών της αρετής, γιατί σίγουρα θα πει άλλος, αφού καλό καιρός τα έκανε εγώ το τι να κάνω. Είμαστε αδύναμοι, κακώς σκεφτόμαστε έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά το επιθυμίζει αυτό, του βάζει την ευαισθησία ξυπνήσει προς τους άλλους ανθρώπους. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι.
Είναι ένα ζευγάρι. Και το ζευγάρι ωραίος είναι. Και ο άλλος δεν
είναι. Πού είναι? Στο τζαμί.
Το τι είναι ο άλλος είναι εξής, το άλλος δεν είναι. Ναι. Δεν περνάει τα χρόνια. Συνέχεια η σχέση όλο και γίνεται χειρότερη. Στην σημαίνει ότι ο ένας λέει εγώ είμαι καλός, ο άλλος όμως δεν είναι καλός.
Ποιος λέει ότι είναι καλός?
Ο ένας από τους δύο.
Ναι, ποιος το λέει?
Η γυναίκα.
Της εκκλησίας είναι αυτή. Και λέει ότι είναι καλή. Και λέει ότι είναι καλή.
Προσέξτε. Εδώ λοιπόν συγκρίνεται η σχέση που αυτός που δεν είναι καλός όλο κινείται στον εαυτό του και φαίνεται αυτό, φτάνει σε σημείο η γυναίκα να πει θα χωρίσω, δηλαδή θεωρώ θα χωρίσω την κουζίνα στη μέση για να βλέπετε στην τηλεόραση και εγώ να ακούω το εκκλησιακό βραδιό.
Α, είναι πολύ της εκκλησίας αυτή.
Άμα πεις σε αυτή τη γυναίκα ότι ο άλλος είναι ίσως πιο πιστός από σένα, για να σας ακούσεις, τι να κάνεις.
Εσύ να το
πεις.
Άμα θέλουν να σου αφήνουν μόνοι τους εσύ, γιατί σώσεις.
Λέω, ρε παιδάκι μου.
Λοιπόν, ξέρεις τι μου θυμίζεις, Γιώργη. Μου θυμίζει αυτό που λέει ο Παΐσιος. Λέει μερικοί μοναχοί που βγαίνουν από το Άγιον Όρος, παίρνουν στο λεωφορείο του κτέλους Χαλκιδικής και να επιστρέψουν από την Ουρανούπολη να ασκούν Θεσσαλονίκη δουλειές. Και είναι μερικοί μοναχοί που είναι κραν, είναι καρατίον μοναχοί, είναι ζηλωτές και μπαίνουν στο ραδιόφωνο και ο οδηγός βάζει κασέτα με τραγούδια κοσμικά και αρχίζει τις φωνές και τον πλήγει με τη βία. Και λέει ο Γέροντας, κάνεις το ρε παιδάκι μου, κάνεις την προσευχή σου και θα σου φανεί μετά τις ανακούσεις ψαλμούς. Άρα είναι ο λογισμός μας που τους παίρνει. Αν θέλεις λοιπόν, Γιώργη, να βοηθήσεις, τι να πεις, υποτίθεται αυτός που είναι σε εκκλησίες είναι ο δυνατός. Δυνατός δηλαδή, έχει τις προϋποθέσεις, την χάρη δηλαδή του Θεού, θα δει άλλον άνθρωπο. Αλλά τη στιγμή που χωρίζει την κουζίνα στα δύο, δεν έχει αγάπη. Αν είναι πραγματικά στις εκκλησίες και η τηλεόραση και τα υπόλοιπα θα τη δει με ένα άλλο πνεύμα και άλλους οφθαλμούς. Μου θυμίζει τώρα ένα παλικάρι που έλεγε, πάτερ, θέλω να ειστέψω, αλλά το μάθημα είναι δική μου, θα γίνει χαμός. Γιατί μου εμποδίζει, έλεγε, ρίξω στο χιούμορ, έλεγε, κάνει λίγο καλαμπούρι, του λέω, παιδί, όλα στα σοβαρά τα πράγματα, όλα απαντάμε, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Και προχθές του λένε, τους λέει, κοιτάξτε, θα κάνουμε αστεία. Ρε, χαζός, η μουλά, δεν σμουλάσεις, εσύ, του λέει. Και μετά το γύρισε στο αστείο και χαλάρωσαν όλοι. Λοιπόν, κάποια πράγματα δεν πρέπει στις μετρητής να έχουμε διάκριση, να έχουμε και το χιούμορ μας. Άλλωστε δέχεται πιο χαλάρα κάποια πράγματα, πιο ήρεμα. Αλλά όλα αυτά να ξεκινούν από μια διάθεση. Να ξεκαθαρίσω μέσα μου, ο σύντροφος μου τι είναι. Είναι ο αντίπαλός μου, είναι ο κακός, με τον οποίο, είναι το φοβερό, ξέρετε, να το πω, είναι ο σταυρός μου. Αντί να πω είναι ο κακός μου και είναι ο διάολος μου, λέει είναι ο σταυρός μου. Ή θεωρώ πως είναι ο σύντροφός μου, με τον οποίο μοιραζόμαστε τη ζωή και είμαστε συνοδοιπόροι στην πορεία μας προς τον Θεό. Αυτός δεν κατάφερε να καταλάβει κάποιον, δεν κατάλαβε κάποιον, εγώ κατάλαβα. Λοιπόν, δεν θα συγκαταβώ. Χρειάζεται λοιπόν να αναπτυχθεί ένα πνεύμα συγκατάβασης και επίγειας. Γιατί αν δεν γίνει τούτο, το πρόβλημα δεν είναι ότι θα έχουν πρόβλημα διαρκώς, θα στερηθεί και η γυναίκα αυτή καλή, την καλοσύνη της και τη χάρη του Θεού. Και θα είναι στεγνή και θα έρθει μετά από χρόνια και ξέρει τι εξομολόγηση θα πει. Πάτερ μου, τόσα χρόνια στην εκκλησία, δεν νιώθω τίποτα τώρα, τι συμβαίνει. Τι κέρδισα τελικά, και όλο τσακώνω και τον άντρα μου. Λοιπόν, χρειάζεται ο άνθρωπος να αποκτήσει συμπάσχουση στην καρδία, συγκατάβαση και δια της προσευχής να διδαχθεί από τον Θεό πώς πρέπει να φερθεί, έχοντας συμπάσχουση στην καρδία, πώς πρακτικά να φερθεί στον σύντροφό μου. Ο Γεροπαΐσιος κατάλαβε ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι θα ακούγανε τα λαϊκά τραγούδια στο ραδιόφωνο. Το πρόβλημα είναι μέσα στο λογισμό του, αν υπάρχει προσευχή ή όχι. Και κατάλαβε ότι αν ξέρει που έβαζε καλό λογισμό για τον οδηγό και έλεγε, δεν είπε τον αλήτη, δεν μας σεβάστηκε, καλό γερή είμαστε. Και έβαζε τραγούδια, δεν σέβεται και το τσιγαράκι του, που μπορεί να είπε ο μοναχός ο άλλος. Και θέλω να κάνει κήρυγμα, κλείστε το και σοπάστε, να του προσβάλλουν τον χώρο. Αλλά μπορεί ο Γεροπαΐσιος να είπε, και καημένο, ζει στην άρη μου. Ποιος ξέρει τι μπορεί να έχει, θα γίνει καπνίδι. Όσο σχέδιο αν ξενύχτησε το βράδυ, θέλει βάλει το ρεύμα να μην τον πάρει ο ύπνος. Ας κάνει λίγο προσευχή γι' αυτό. Αλλά δεν είναι καμιά σου. Τότε φαίνεται ότι είναι ψαλμίδια τραγούδια. Και από μερικά τέτοια πραγματικά λαϊκά μοιάζουν και με μουσική μυζαντινή. Για να αστείο. Λοιπόν, επομένως, στην ουσία, Γιώργο, αυτό που πρέπει να αναπτυχθεί είναι η καρδιά του ανθρώπου να ξυπνήσει θετικά. Έτσι. Η καρδιά του ανθρώπου που υποτίθεται ότι θέλει κατά μία κάποια πράγματα να ξυπνήσει θετικά προς τον άλλον, δηλαδή να είναι συγκαταβατική, να αποκτήσει διάθεση επίοικιας, διάθεση να συμμετέχει στη ζωή του άνθρωπου και αν είναι χωρίς τη ζωή μου από την ζωή του άλλου ανθρώπου. Αυτό μετά θα δώσει αυτή την γνώση πρακτικά πώς να κινηθούμε. Δύο συγγνώμη, ότι. Λοιπόν, να σας πω τι εννοώ. Αυτό μπορεί να γίνει και σε έναν, έτυχε τώρα να πω, πνευματικό συμπατήριο ή οποιοδήποτε άλλος. Ποτέ δεν μπορείς να διαστρέψεις το λόγο του Θεού. Ο Ευαγγελικός λόγος είναι Ευαγγελικός λόγος. Έτσι.
Δεν μπορείς να πεις κάτι, δεν είναι αμαρτία για να κορδέψεις τον άλλο άνθρωπο. Αλλά μπορεί να σου πουν κάτι, να μην το συζητήσεις καθόλου καν και δεν έχει να ακούσει άλλος άνθρωπος. Και προχωρά σε κάποια άλλα πράγματα. Καταλάβατε, μια κίνηση είναι αυτή. Δεύτερον, μπορεί κανόνες να λένε άνθρωπος ο οποίος επόρνευσε 2 χρόνια μην κοινωνήσει. Πώς θα πεις τον άλλον, ανοίξει μετάνοια να μειώσεις κατά πολύ αυτόν τον χρόνο, φοβάσεις και με κάποιος ο Θεός, θα πεις τον άλλον άνθρωπος. Αν δεν κοινωνήσει, πώς θα πάρει πάνω. Αυτό εννοώ. Δεν μιλούμε για απόρριψη του Ευαγγελικού Λόγου, ούτε ακόμα του Πνεύματος των Κανόνων. Αλλά μάλλον τιμούμε το Πνεύμα των Κανόνων, όταν καταλάβουμε ότι οι κανόνες υπάρχουν για τη θεραπεία του ανθρώπου και την κατάργηση του και την καταδίκη του. Και όταν καταλάβεις ότι συμφέρει για την ψυχή του ανθρώπου είναι κάποια επιοίκεια, τη λειτουργείς. Χωρίς να φοβάσαι αυτό το πράγμα. Το καταλάβατε. Έχει να κάνει όχι με την ουσία της αλήθειας αυτό, αλλά με τον τρόπο πώς θα κυλήσεις τα πράγματα που ίσως για το σχήμα και για το σύστημα το εκκλησιαστικό να φέρει τολμηρό. Δεν είναι τολμηρό. Μάλλον είναι το αυτονόητο στην πνευματική ζωή αυτό. Φαίνεται τολμηρό γιατί ακριβώς φοβούμεθα και νομίζουμε ότι εξαιτίας των κανόνων θα σωθούμε και όχι της χάρης του Θεού. Εξαιτίας της ασκήσης μας σωθούμε και όχι της χάρης του Θεού. Ο ιερέας που μπορεί να φοβάται, ο ίδιος να φοβάται ανεπίγνωστα έτσι. Εγώ πολλές φορές είχα φοβίες μέσα από τέτοιου είδους που δεν ήταν σύντομοι μέρες. Μου μπήκαν από την παιδική ηλικία. Ο τρόπος που μεγάλωσα ή κάποιοι χριστιανοί. Μπαίνει ανεπίγνωστα. Αν το ψάξουμε στην ουσία είναι ο φόβος μας. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι αν δεν τηρήσω όλους τους κανόνες δεν θα σωθώ. Άρα τι πιστεύω ότι εξαιτίας μου θα σωθώ. Εξαιτίας της τήρησης των κανόνων θα σωθώ. Εξαιτίας των κανόνων και όχι της χάρης του Θεού. Οι κανόνες υπάρχουν παιδαγωγικά να με αναπτύξουν στην χάρη του Θεού. Πώς δηλαδή? Όταν εγώ θα γευθώ τον Θεό, τη χάρη του Θεού, όταν θα κινήσω το σώμα του Χριστού, το αίμα του Χριστού, είναι χαρά μου, θα λυπούμαι να το στερηθώ. Όταν ένας ερωτευμένος βρει τον σύντροφο, θα λυπάται να τον χάσει. Λοιπόν, και του λες, αν το κάνεις αυτό θα κυλήσεις. Και φοβούμενος μη στερηθεί αυτή την χαρά, προσέχει την αμαρτία. Καλά θα μου πεις, έλα ρε πάτερ, αν δεν έχει μυαλό ή δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, εσύ δεν το βάλεις. Δυστυχώς είμαστε ανώριμοι. Και ακριβώς επειδή είμαστε ανώριμοι, υπάρχουν κανόνες. Αν είμαστε ανώριμοι, δεν θα χρειαζόνται κανόνες. Καταλάβατε αυτό το πνεύμα των κανόνων. Θα τα πούμε, την επόμενη τρίτη πρόταση αν ζούμε. Και μια ανακοίνωση μου είπαν ότι έχει ένα θέμα ομιλίας στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής, Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου, 7 η ώρα, με θέμα Άγιο Φως, θαύμα ή θρησκευτικό παραλήρημα. Στη Λεμάκης Αντώνης. Θεία φόντων Αγίων Πατέρων, μου κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς.